Hezký večer, vážení posluchači, diváci z plzeňského studia svobodného vysílače ECS. Já vás dnes vítám v čase 21 hodin 03 minut, 21.6. Dnes máme první letní den, představte si to, takže i to podle toho vypadá venku horko, jak má být, to je správný. Akorát by mohlo trochu zapršet samozřejmě, to je jasné. Ale s tím patrně pan Okamura, který je dnešním hostem, asi nic nenadělá, že pane Okamuro? Hezký večer na svobodném vysílači.
Ano, hezký večer vám i posluchačům.
Vy neumíte poručit větru dešti, to je mi jasný. Neuměl to nikdo. No, tak se musíme smířit s tím, jak to všechno je. Pane Okamuro, já jsem velmi rád, že jste opět zavítal k nám po měsíci zhruba na obrazovku vlastně a i na rádio svobodného vysílače CS, protože tu máme dalších mnoho zajímavých kauz a dění, co se udílo, a byl bych velmi rád, kdybyste na to samozřejmě řekl vaše názory, vaše poznatky, okomentoval to aktuálně. Nebudeme se stydět za to třeba okomentovat i něco ze světa, kdy vůbec nic se neděje, všechno je tak, jak má být, a proto jste tu především teda. Pane Okamuro, já bych teda začal tím, jestli můžu, ještě omluvím pana Doležala ve vysílání, protože mnoho lidí se stále ptá, co je s ním, s panem Doleželem, tak nic, je v pořádku, akorát si vzal nějakou pauzu, nějakou dovolenou, nebo respektive prázdniny, taky tím, že má prý moc práce v současné době, ale nebojte se, časem zase se pan Doležal objeví u nás na svobodném vysílači. Tak to je pro všechny, kteří stále se ptají, co je s panem Doleželem. Takže, pane Okamuro, já bych se chtěl především zeptat, protože to mi tak nějak zajímá osobně mě, na tu vládní krizi, která tady proběhla v poslední době a která jak začala, tak skončila s tím vlastně, že se vůbec nic jako neděje. Víme dobře, jaké různé výpady tam byly, Sobotka, Babiš, že proti sobě. Já si myslím, že kdyby toto někdo někoho našknul někde, já nevím, úplně jinde, takže by z toho byly asi nějaký soudní dohry, protože tam se vyloženě napadali tak, jak bych to řekl, tak šíleně, že to opravdu je na soudy. Proč si myslíte, že se vůbec nic neděje, že se vůbec nic nestalo, když tam byly takový jasný obvinění, které hraničily až prostě s trestním podáním nebo s něčím takovým. Bylo to vlastně i kolikrát podaný důkazy jasný, a přesto všechno vyšumělo a nic se neděje. Než odpovíte, prosím, já ještě jsem zapomněl říci, že je to samozřejmě pořád interaktivní, živý, a já bych byl rád, kdybyste se i vy na tom podíleli, vážení posluchači. Telefon sem do studia je 608 12 14 19. Zkuste zavolat až trošku později, abychom mohli nechat pana Okamuru trochu něco povyprávět. A vy na to potom můžete reagovat. Takže takto. Pane Okamuro, vládní krize.
Tak k té vaší otázce, proč něco třeba může v normálním životě hraničit s trestním oznámením a v politice nikoli, tak zaprvé záleží na tom, kde to bylo řečeno. V okamžiku, že to řeknete v sále na mikrofon, tak tam platí de facto absolutní imunita. To je snad jediné místo v České republice, kde v podstatě může člověk říct úplně, co chce, a je v podstatě zcela nepostižitelný. Mm-hmm. To je jenom taková první zajímavost, bych řekl. Jo? Já neříkám, to není určitě ta nosná odpověď, ale je to jenom jako zajímavost.
Ano.
Druhá věc je ty důkazy. Tak víte, oni, když mají vzájemně ty lidi máslo na hlavě, tak v podstatě vás to, vlastně to ty aktéry těchto hádek, i samozřejmě jakoby brzdí v tom dát na toho druhého skutečně trestní oznámení, protože potom by se to prádlo, to špinavé prádlo, vlastně ta zákulisní realita, protože jeden lže, druhý krade, třetí podváděl, další měl neustále dotace, nebo předváděl nějaké čachry dotacemi, to víte, no. To znamená, všichni se vzájemně, společným rysem je, že se všichni vzájemně 20 let znají, pochopitelně ve skutečnosti byli dříve přátelé, nebo jsou dokonce přátelé i dodnes. Některé ty dvojice, o kterých byste to ani vzájemně neřekli, to znamená, Babiš si samozřejmě tyká s Kalouskem, protože se znají dlouhou dobu. Sobotka se kamarádí taky s Kalouskem, že jo, ty jsou dokonce přátelé taky. Někteří byli, jak jsem říkal, bývalí přátelé, najednou už nejsou. Víte, ona ta Česká republika je malá a je to taková velká komedie pro ty lidi. Hmm. Je to celý to komedie, šaráda, oblbování, marketing, to máte jako předvolební průzkumy, záleží na tom, kdo si je zaplatí a kdo si je nezaplatí. Když prostě nemáte peníze, tak vám ty průzkumy vždycky schválně podhodnocujou. Ty mediální agentury jsou samozřejmě opět obchodně spjaty s určitými médii, které zase zveřejňují tyto průzkumy. V lidech to vytváří potom falešný pocit, že strana, která ve skutečnosti má velké preference, že má malé, anebo že jí hlasy dokonce propadnou. Jo, je to takový, a ten výsledek a cíl toho všeho je oblbnout voliče, v podstatě o názoru je podvést, a to už nemá s demokracií vůbec nic společného, tak, aby byl jenom určité lidi, určité skupiny. To znamená, Andrej Babiš s Bohuslavem Sobotkou 3,5 roku kooperují, rozdělují si biznis, rozdělili si pozice. Ve sněmovně je dokonce více případkových funkcí poslanců, než bylo za vlády Nečase s Kalouskem. Pozor! To znamená, Babiš, Sobotka a Bělobrádek si vzájemně rozdělili a vytvořili pro své poslance více případkových funkcí, než bylo za Kalouska s Nečasem, kterého Babiš naopak kritizoval kvůli případkovým funkcím a trafikám. A tuto informaci, která už je mimochodem 2,5 roku stará a trvá to dodnes, protože ty funkce už byly jednou co vlastně na začátku volebního období, tak se tenkrát jsme se snažili zmedializovat. Dokonce i nějaké mainstreamové médium jedno to zveřejnilo. Teď nevím, kdo to byl. Okamžitě to utichlo, okamžitě se to ututlalo, protože samozřejmě tihleti velký hráči řeknou, no tak buď budete od nás brát inzerci a podobně, nebo vám nedáme nic a hol to musíte smazat. Jo? To znamená, s těma průzkumama je to samý bledě modrým. Třeba agentura CVVM, což je Centrum pro výzkum veřejného mění Akademie věd, oni mají schválně takové názvy, aby to vyznělo důvěryhodně, a je to skutečně to Centrum pro výzkum veřejného mění Akademie věd dokonce. Tak se podívejte, jaký jsou to podvodníci. Mimochodem šéfem těchto podvodníků je pan Drahoš, který je kandidátem, bývalý šéf Akademie věd, který je nyní kandidátem na prezidenta. Tak tato agentura nám dávala v říjnu 2013, konkrétně nám, mně, mi dávali preferenci 1,5%. A bylo to v ten týden, co byly volby do sněmovny, a bylo to v pondělí, vyšel ten průzkum. Zveřejnili ho všechna možná média, včetně televizí. A 5 dní potom byly v pátek a v sobotu volby. A my jsme měli 6,88%. To znamená, podhodnotili nás více než čtyřnásobně. Více než čtyřnásobně nás tato Akademie věd uplaceným, zmanipulovaným průzkumem s uplacenými médii podhodnotila. Cílem bylo jediné, aby lidi volili Babiše, Bělobrádka, Sobotku a podobně, aby ukázali, že Okamura je ve skutečnosti dávla z Okamurově propadlý hlas. Ještě, že tomu těch 350 tisíc voličů neuvěřilo a ten hlas nám dalo, nenechali se oblbnout a podvést. A tyto podvody na lidech a vlastně podvádění lidí, to vlastně pokračuje v České republice neustále. To znamená, zpátky k té krizi. Babiš s Sobotkou se snažili v podstatě jenom vytvořit dojem, že tito pánové, kteří s Bělobrádkem celou dobu velice blízce kooperovali, prohlasovávali všechno, odsouhlasili 520 milionů na migranty, tož další 520 milionů na migranty, mimochodem odkaz na tu veřejnou zakázku, kterou vyhlásil na základě tohoto hlasování vlády ministerstva vnitra, jsem dal zrovna dneska večer na Facebook, tože na svůj Facebook, aby se si všichni mohli kliknout a podívat se, přijít proklik na tu veřejnou zakázku na stránky ministerstva pro místní rozvoj. Takže všechno spolu odsouhlasujou, hlasovali pro přijímání migrantů, proti zákonům o referendu, proti své hmotné odpovědnosti, to byl náš návrh zákona, chtěli jsme uzákonit hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů. A teď před volbami najednou Babiš začne říkat, a všichni kradou, jo, přitom hlasoval sám proti své hmotné odpovědnosti, právě aby mohli krást, vy jste teďka poslední nález Nejvyššího kontrolního úřadu, který našel nejvíce předražené zakázky na ministerstvu obrany pod vedením ministra Stropnického. Dokonce i úklidové práce jsou šestinásobně předražené. Ale protože neplatí náš zákon, tak si to pan Stropnický hold prostě nezaplatí, zaplatili se to vy občani. Jo, takže to je Babišova politika. Se Sobotkou. A teďka Babiš říká, já jsem proti migrantům. Teď ale loni na podzim společně pro ně hlasovali a uvolnili na to 520 milionů korun a na to teďka probíhá ta veřejná zakázka. To, že na to, kdo je bude integrovat, která nezisková organizace. To znamená, že se snaží tou krizí vytvořit v podstatě dojem jenom před volbami, že jsou vlastně ve skutečnosti proti sobě, aby si voliči znova vybírali z nich. Jo? A pak to zase jsou, a pak to klidně zase znovu dají dohromady. Takže to, co jsem chtěl říct, a omlouvám se za tu širší odpověď, jsem chtěl dát více příkladů, jakým způsobem jsou voliči neustále oblbováni. A KDU ČSL se geniálně v úzovkách podařilo vytvořit takovou teďka představu, že jako kdyby oni v té vládě nebyli vůbec. Jo, všimněte si toho, jako kdyby se jí to vlastně netýkalo, kdyby oni v té vládě jako by vůbec nebyli. Ano. Jo, jako to jsou takový ti hadni, který protože se snaží teďka vytvořit ten dojem, jo. To znamená, vlastně lidi, protože mají hodně práce a čím více práce, čím více problémů, tím se to té vládě pochopitelně více hodí, protože moc se myslí na politiku a pak oni to zmasírují těsně před volbama těma velkýma billboardama a kampaní a lidi získají dojem, že to jsou ti jediní, kteří by tady znova měli být a pak to jde vždycky pořád dokola. Tak v podstatě to je taková vládní šaráda celý, jo. Je to znamená, přeci Sobotka na Babiše nevytáhne nic, co už by nebylo známo dříve. Jo, takže jestli má tyhle ty problémy s Babišem, tak do té vlády neměl chodit. To samé se týká Babiše. Pořád kritizuje Sobotku a že je neschopný a že s ním není domluva, ale my to jsme přeci věděli dávno.
Ano.
O Sobotkovi. To znamená, oni tady recyklují věci, které věděli dávno před 3,5 rokama. Jako, a to, že jo, a když Andrej Babiš se mohl před 3,5 rokama se sám rozhodoval, s kým půjde do vlády, tak se přeci rozhodl pro Sobotku, i těch variant bylo víc. Jako, jo, to znamená, je to taková prostě komedie na ty lidi, jo? A samozřejmě tu komedii vzhledem k ustál Babiš v tuto chvíli, velmi dobře ji ustál, protože voliči mu na to skočili a neustálí zásadně Sobotka. Což se pochopitelně hodilo prezidentovi Zemanovi, protože prezident Zeman to, co předváděl, tak v podstatě mělo úplně jiný důvod, což musím říci, že občani by většině nepochopili. Protože prezident Zeman je člověk, který samozřejmě na té politické šachovnici uvažuje o pár tahů dopředu. Mm-hmm. A lidé si mylně spletli, že podporuje Babiše, že schválně drží Babiše ve funkci. No, to je přeci úplně naopak. Prezidentovi Zemanovi jde přeci o jedinou věc, aby byl znova zvolen prezidentem. Že jo? Mm-hmm. To znamená, on přeci jemu zásadně nevyhovuje, aby po volbách do sněmovny v říjnu, kdy on má ještě 3 měsíce ve funkci a je těsně před vrcholem prezidentské kampaně, aby ve sněmovně byla jedna jediná silná strana. Protože to má moc silný oponenta, který kdyby se proti němu postavil, tak jemu to bude dělat problémy. Notabene, když by postavil ještě svýho kandidáta. Nějaká strana, která tady bude mít prostě 30% nebo 25%. Proto přeci cílem Zemana v té krizi nebylo, a to o tom jsem plně přesvědčen, nebylo držet Babiše, ale posílit sociální demokracii. Mm. Jenže k tomu, aby mohl posílit sociální demokracii, tak musí odstranit Sobotku. Protože každému jasné, a samozřejmě i prezidentovi Zemanovi, to je pochopitelně jasné, že k tomu, aby posílil sociální demokracii, tím pádem oslabil ANO a vytvořil pokud možno ještě další silnější stranu ve sněmovně. Protože když se dva ve sněmovně pořád jsou vzájemně konkurenty, tak prezident má klid, o to větší klid a může být nad věcí, že jo. A samozřejmě, když oslabí ANO a malinko by posílal ČSSD, tak samozřejmě i kandidát, případný kandidát hnutí ANO, kterého by zafinancoval na prezidenta Babiš, tak oslabí. Takže on ale věděl, že k tomu, aby ČSSD posílilo a tím oslabilo ANO, tak musí odstranit Sobotku. Protože to je ta žába na prameni, která totálně zklamala pochopitelně a je absolutně nepopulární.
Dobře.
To znamená, on potřeboval odstranit Sobotku. Proto vlastně se snažil odstranit Sobotku. To se mu povedlo, pochopitelně. Protože jakákoliv jiná osoba než Sobotka je pořád přijatelnější a minimálně má ČSSD naději, že o pár procentíček třeba po odstranění Sobotky vystoupá. Je to teoretická naděje. Protože to, co si prezident Zeman nepřeje, aby ČSSD a hnutí ANO postavili proti němu kandidáta. On by potřeboval, aby ani jedna z těch stran kandidáta nepostavila a on byl tím pádem jasným favoritem. Ten, kdo říkal, že postaví kandidáta, byl Sobotka. Že jako Chovancovo křídlo a další, to váha, jako jo, to samozřejmě váha. Andrej Babiš zase na druhou stranu potřebuje Zemana, protože se všichni domluvili na Andreje Babiše, protože už mají dost toho, že on říká, že všichni kradou, přitom sám má máslo na hlavě, jako jo, a obrovské máslo na hlavě, když třeba dotace na Čapí hnízdo, kdy vlastně, řekněme si na rovinu, tu dotaci minimálně eticky čerpal neoprávněně, očúral všechny, protože ta dotace byla, jak víte, určená pro malé a střední firmy. Hmm. Jo, on by na ní v životě Agrofert nedosáhl, proto vyvedl tu jednu firmu z Agrofertu, aby měla nulové obraty, že jo. Pak si zažádalo dotaci, že ta firma měla ovšem nulové obraty, protože ji vyvedl z Agrofertu, tak měl právo sice na tu dotaci o ní žádat, ale aby mohli spolufinancovat tu dotaci, tak vlastně pozemky pod tím Čapím jízdem, které ovšem zůstaly v majetku Agrofertu, tak garantoval bankovní úvěr na vlastně spolufinancování dotace. A po 5 letech udržitelnosti tu firmu zpátky vrátil pod Agrofert a celý Čapí hnízdo, na který mu přispěli všichni občané ze svých daní, za 50 milionů korun mu přispěli, tak mu spadlo do klína jako soukromý majetek. To znamená, tohle to je velmi neetické. Evropská unie se už vyjádřila, že s tím nepočítala, že je někdo takhle vyčúraný. Že jako jo, a samozřejmě teď se neví s tím a no, možná to bude i dokonce úplně legální. Nicméně to, co není správné, je, že tu 50 milionů dotaci mohlo získat skutečně nějaký malý nebo středně velký podnik na skutečný záměr v cestovním ruchu, tak to byla dotace pro cestovní ruch a tam jsem odborníkem.
Ano, právě, si říkám.
A nikoliv miliardář na svoje soukromé Čapí hnízdo. Mm-hmm. To bylo vysoce neetické a svědčí to skutečně o charakteru Andreje Babiše, který tvrdí, že nepotřebuje peníze. A vysaje takto, řekl bych neeticky, i 50 milionů korun, to, že jo, na úkor třeba nějaké obce nebo nějakého městečka, anebo nějakého skutečně malého, malé firmy, která by v nějaké obci nebo městečku, které skutečně by potřebovalo posílit cestovní ruch, tak to mohli čerpat, aby tam přilákali více turistů. A to jako odborník na cestovní ruch mu tedy velice zazlívám. Ale zpátky k té krizi, to znamená...
Jestli ještě můžu, pane Okamuru, můžu přerušit, protože už tu dlouho čeká na telefonu jeden posluchač. Prý to bude k věci, tak já ho vezmu do vysílání, jestli teda souhlasíte. Tak fajn. Takže jste ve vysílání, můžete se ptát pana Okamury. Hezký večer.
Dobrý večer, občané.
Já vám zvláštní pane zvuk.
Okamuru, dobrý den.
Ano.
Já vám zdravím, pane Okamura, dobrý den. Slyšíme se?
Ano, slyšíme se všichni.
Já jsem poprvé naživo potkal pana Okamuru v Kolíně na předvolební akci, kde myslím byl pan Černoch a pan Okamura říkal, jak skvělý tým prověřených lidí má, a trvalo to asi půl roku, než se rozpadli. Ale to není kritika jeho, to je otázka systému. Pane Okamuro, vy máte v sobě dvojí duši, řekněme tu východní a teď i tu naši slovanskou krev. A víte moc dobře, že byste měl říkat pravdu a že ta pravda je základ života a že na ní byste měl zakládat. Já vám volám teďka momentálně ze Švýcarska. Já jsem byl donucený
pracovat. Proto je takovej zvuk divný, jako z trubky, no. Tak dobře, tak povídejte dál.
Moment, já to zkusím.
Ne, to je v pohodě. Rozumět je, ale zvuk je divný, ale rozumět je.
Tak, a teď je to lepší trochu?
Jo, dobrý, v pohodě.
Tak, prosím vás, pane Okamura. Tohle všechno hezký, máte pravdu, jsou to ty, já tomu říkám, hrušní hry, které tady s námi ekonomické věci a
tak teď to není rozumět vůbec, ale teď není rozumět vůbec. Ještě jednou, prosím.
Víme, že ty ekonomické hry vytvořily politické strany svými zákony po celém světě. Že demokracie v rukou politických stran předvedla to nejhorší od Hitlera počínaje až dosud. A že ten systém je vytvořen záměrně tak, aby byl neprostupný pro lidi, kteří něco chtějí. Já jsem tady ve Švýcarsku a vidím spokojenost lidí jenom proto, že je tady uměle vytvořený ekonomický model. Referendum ve Švýcarsku nefunguje stejně jako jinde. Je nejlepší na světě, ale přesto se máme co poučit, aby bylo ještě lepší u nás. Chci říct jednu věc. Existuje na YouTube jeden dokument. Jmenuje se Ukradená Afrika. A tam je ukázáno, jak švýcarský občan chce část ušetřených daní odevzdat zpátky Africe na vyčištění ekologických závad při těžbě mědi. Nepovede se mu to, protože nemá v referendu právo na média. Nemá právo vstoupit do České televize u nás. Vy ve vašem referendu, i když ho máte nejlepší ze všech těch referend, který se nabízejí, tak vám tam chybí právo na média třeba 30 až 60 hodin. Máte tam 1,5 hodiny, z čehož polovičku času může čerpat nějaká jakási protistrana. Je to velice, dle mě je to velice zásadní věc, ale...
A já bych jenom nějakou otázku nebo něco
otázka takové... bude. Teď bude otázka. Mám dvě otázky a jsou velice důležitý. Mnohem důležitější než nějaký Kalouskovo, Babišovo, nějaký jejich zlodějiny a tak dále. Mm-hmm. Pane Okamuro, existuje zákon ústavní 424 z roku 1991. Říká se mu takzvaný Dubčekův zákon, kde v paragrafu 5 odstavec 1 se jasně píše, že strany a hnutí jsou odděleny od státu, což dneska nejsou, protože jsou jimi financovány. Každý rok strana dostává peníze od státu, to znamená, že ty lidé jsou v podstatě upláceni, aby každý rok drželi ten systém nad vodou, protože jim přicházejí velké peníze. Mimochodem, jenom mě řekněte číslo, kolik jste dostal za volby od státu? Jenom číslo.
No, SPD v parlamentní volbách 0.
Počkejte, naposledy, co jste se dostali do sněmovny, kolik jste dostali jako strana, s kterou jste vstoupil, než jste se rozpadli, kolik jste dostali peněz?
Byste položil tu otázku, jak já vám na všechno odpovím, jo? Jako, ale já bych...
Ne, já vás poprosím, jenom tohle, to je jenom číslo bych potřeboval, jenom číslo teďka, jenom mimochodem.
Počkejte, já vám na to nemůžu odpovědět, protože já jsem nic nedostal.
Pane Okamuro, já se ptám, kolik vaše strana dostala za to, že se dostala do sněmovny peněz.
Já vás na to odpovím, ale vy jste tady řekl v dobré vůli celou řadu nepravd. Proto já vám odpovím na tu otázku, ale já vám odpovím v celkovém kontextu. Protože vy jste řekl, že se mi rozpadla strana. Není to pravda. Vy jste řekl, že v zákonu o referendu máme 1,5 hodinu pro média. Není to pravda. Proto tady je celá ta věcí, jako... Já vám na to, jo, jako ono to prostě nelze tak, já to číslo řeknu samozřejmě, ale já
Moment, teď to vůbec není slyšet, hrozný zvuk, ještě prosím, když to...
Prosím o tu otázku a já vám komplexně odpovím té částky, to já s tím problém nemám, ale nemůžeme teďka vytrávat z kontextu věci, jako kdyby vypadalo, že Okamura něco dostal, to přece není pravda.
Tak, zákon 424 říká, že strany a hnutí jsou odděleny od státu, nesmějí vykonávat funkce státních orgánů, ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány, ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.
To tam stojí. A teďko tu otázku, prosím, protože to už je hodně dlouhá.
Teď se vás ptám, pokud totiž jako strana vstoupíte a budete ovládat státní orgány, jakože budete, protože zákonodárství a tak dále, to je státní orgán, tak budete porušovat tento ústavní zákon. To je moje první otázka. Já bych teďka chtěl, abyste mě na ní odpověděl, jestli se s tímto odstavcem v podstatě myšlenka Dubčeka byla taková, že všichni lidé, kteří vstoupí skrze jakoukoliv partaj do politiky, složí při tom, když vyhrají volby na své jméno, složí mandáty u politické strany, aby jí nemohli být ovládáni. Já se vás ptám, jak si poradíte s tímto odstavcem, jestli budete stejně jako tyto nynější strany porušovat ústavu tím, že budete v parlamentu v rozporu s tímto odstavcem, anebo jestli složíte mandáty a budete v tu chvíli jako jednotliví občané, kteří naplňují tento odstavec. Jo, a pak bych dal naši otázku, která už potom bude konečná.
No, ale to já bych to... Ještě tu druhou, prosím. Rovnou, protože...
Tak ještě tu jednu, takže tohle je zákon 424, plus teda ty peníze, které pan Okamura dostal od státu, který říkal, že teda nemá, ale to už je konkrétně.
Ale on neříkal, že nemá, on říkal, že odpoví potom celkově to číslo. Dobře, tak a teďko prosím, no, rychle tu druhou otázku.
Říkal, že žádný peníze nemá od státu a tak dále, že se nerozpadly a tak dále. My víme, jak to je. Dobře, uvidíme, co odpoví.
To evidentně nevíte, jak to je. Vy to právě evidentně nevíte, jak to je. To je přece, teď vy tady říkáte úplně nesmysly, nezlobte se na mě. Jako, takže
no, počkejte, pane Okamuro.
Ale úplně nesmysly.
Ne, tohle to nemá smysl. Teďko to tady...
No to je jedno, jedeme dál.
Teď to tady nebudeme řešit, tohle.
Tohle tady nebudeme řešit, tak. dál.
Já jsem byl tím aktérem, jako který zná všechno uvnitř, takže já vám asi odpovím, jak to je, a jsem to vysvětlil.
Já budu rád. Další otázka.
Ještě víte, jak to je, to asi jak to je.
Prezident Zeman zhruba před 2 rokama přislíbil občanským aktivistům, máme na to video a důkaz, že pokud, že zákon o obecném referendu, změní tohoto zákona, je tak důležité, že souhlasí s tím, že pokud myšlenka svolání celonárodní konference, které se zúčastní občané, kteří budou mít možnost mluvit k změní zákona o referendu, pokud lidé budou podporovat tuto myšlenku, řekněme nějakou peticí, tak prezident Zeman přislíbil, že svolá na Pražský hrad tuto mediálně přenášenou diskuzi. A na základě toho vznikla jistá kniha lidu ČSFR, která dává díky podpisům prezidentovi mandát, aby mohl svolat to, co slíbil. Já se vás chci zeptat, když chcete uzákonit kvalitní referendum, protože to vaše je sice nejlepší, ale v žádném případě podle mě tam chybějí důležité věci. Takže jestli uděláte maximum mediálního prostoru i to, že obešlete svoji stranu s těmito podpisovými archy, aby to vaše lidi podepsali, protože je to pro uzákonění kvalitního referenda, pro setkání, kde se bude diskutovat o změní tohoto zákona. To je upozorňuji, o změní tohoto zákona veřejně v České televizi, dokud se ten zákon nevypiluje a nebude perfektní.
Tak, a už to musíme, ano, takovou otázku.
Já se vás ptám, jestli jste ochoten rozeslat to po své straně, ty podepsat to a jestli jste ochoten se zapojit do toho, aby se veřejně kvalitní zákon o referendu projednal. Podělo tím vše.
Dobře, děkujeme moc. Tak a teďko panu Kamura odpoví na obě otázky. Díky moc. Naschledanou.
Díky.
Tak, bylo dlouhý.
Za prvé, my v našem návrhu zákona o referendu, který zamítla již před 2 rokama v hlasování Sobotka, Babiš a Bělobrádek a jejich poslanci, protihlasovala i Kalouskova, TOP 09 i ODSka. V podstatě všichni ve sněmovně hlasovali, ne úplně všichni, ale de facto drtivá většina, tyto strany všechny, hlasovali proti tomu návrhu o referenda. Tak, vy jste říkal, my jsme navrhovali, aby se mohlo hlasovat o všech otázkách. Jo? To je jedna věc. Druhá věc, vy jste říkal, že dáváme 1,5 hodinu prostoru. Není to pravda, my dáváme 5 hodin prostoru v Českém rozhlasu a 5 hodin v České televizi v době 60 dnů před vyhlášením referenda do doby 48 hodin před vyhlášením referenda, takže to 5 hodin pro každou stranu. Ano, já jsem klidně i pro více hodin, ale připadalo nám to tak, aby návrh byl alespoň teoreticky průchozí, co se ukázalo, že tak jako tak není, ale ne kvůli těmto hodinám, ale kvůli tomu, že Babiš, Sobotka, Bělobrádek, Kalousek, Fiala z ODS a další prostě nechtějí referendum. Jo, oni nechtějí občanům dát možnost rozhodovat v referendu. Tak to je jedna věc, abych to trošku vyvrátil. Druhá věc je, že jste říkal, že Okamura něco dostal. Tak, já, abych si vám to bylo jasné, tak, a že se mi něco rozpadlo. Tak, za prvé, Úsvit se nerozpadlo. Jak víte, Úsvit funguje dodnes. Přeci to není pravda, že se rozpadl Úsvit. Na mě byl ovšem politický puč. Že jo? To znamená, mě odstranili a vyloučili. To znamená, mně se nic nerozpadlo. Mně, oni nejdřív udělali to, právě ten Černoch a spol. Já jsem myslel, že jsou to lidi, ano, já jsem je dlouho sice neznal, ale skutečně netušil jsem, že může být obklopen takovými podrazáky a zrádci. Naslibovali mi hory doly, že budou plnit program, potom odmítli přijímat členy, já jsem pořád říkal, přijmeme členy, oni mi to blokovali v hlasování na předsednictvu. A potom v tom malém množství lidí udělali puč, kdy mě přehlasovali 5-4 a vyloučili mě. 5-4, to je neuvěřitelný, protože stále drželi ten nízký počet, aby mohli udělat právě ten politický puč. Takže mně se nic nerozpadlo, každý, kdo žije v České republice, ví, že Úsvit funguje dodnes, ale samozřejmě s nulovými preferencemi. To znamená, tak toto je. Další mýtus jste řekl, že Okamura něco dostal. Tak znova vás opravím a vysvětlím vám, jaký je zákon v České republice. Jakýkoliv volební příspěvek posílá ministerstvo financí té dané politické straně, která má na volební příspěvek nárok, poměrně, to zdůrazňuju, poměrně rozdělen a po celé volební období. To znamená, do loňského roku to bylo že poměrně, pakliže volební období čtyřleté, což je v případě voleb do poslanecké sněmovny nebo do krajského zastupitelstva, tak poměrně po celé 4 roky, každého půl roku, v květnu a v listopadu, přijdou politické straně postupně na účet peníze. Takže když byl, budu konkrétní, když byl na mě udělán politický půjč, tak právě ti Černochové a spol, spolu s médii a novináři, s těmi podvodníky všemi, oni to moc dobře věděli, ti novináři, jaký je zákon. Tak říkali, že Okamura prý vytuneloval 122 milionů. Ale ty tam nikdy v té straně nebyli, protože ze zákona je tam nikdy ani ministerstvo financí, což má ještě pod rukama Babiš, nikdy je tam neposlal, nikdy je tam ani poslal nemohl, protože já jsem byl v Úsvitu pouhý rok a půl. Pozor, a jsme 4 volby, to čtvery volby do té doby, takže jsme totálně vyčerpali i ty dosavadní finanční příspěvky, které tam přišly. To znamená, tady vidíte tu lež, kterou vám musím vyvrátit netka z kraje, ale jsem rád, že jste se na to zeptal. Že nikdo nemohl vytunovat 122 milionů, tože ani žádnou podobnou částku, protože tam nikdy dokonce ještě ani nepřišla do toho Úsvitu.
Pane Okamuro, tam asi...
Omlouvám se, to je hrozně důležité. Naopak, aby vyvrátil i tato podezření. Naopak, to probíhalo tak, že oni udělali politický půjč, aby se právě dostali k těm finančním prostředkům a ještě letos v květnu jim přišlo posledních 11 milionů čistého. A poté, co jim to přišlo, tak v červnu řekli, že Úsvit nejde vlastně ani do voleb. Takže otázka naopak zní, co je tedy s těmi desítkami milionů, když ten Úsvit nejde vlastně ani do voleb. To znamená, a jenom mě na základě jejich trestního oznámení prošetřila velice podrobně policie do loňského léta. Dokonce finanční analytický útvar, já jsem se s tím setkal poprvé v životě, doufám, že naposled, prolustroval všechny mé účty a zkontroloval i částky z mých soukromých účtů, jenom z firemních, i přes 10 000 korun dokonce i částky, v hodnotě 10 000, kam jdou? A odložili to už dvakrát, obojí dvojí loni v létě, že Úsvit se ještě jednou počistí a zráci z Úsvitu v čele s Černochem se odvolali, aby mě poškodili, jako co nejvíce snažili. Tak se odvolali a znovu to odložilo státní zastupitelství, že zjistili, že Okamura se neobohatil ani o korunu. To znamená, celá tahle ta kauza, která byla uměle konstruovaná, vidíte, jak to funguje v české politice, tak mě policie prošetřila, jsem za to rád. Jo, prolustrovali mi všechny účty a zjistili, že to byla prachsprostá pomluva, kterou vše média věděli od začátku. Přesto o tom schválně psali, aby mě zničili. Ale my jsme tady zpátky. To znamená, Okamura nejenom, že vůbec si se dostal to ta strana Úsvit, jako jo, ale navíc i tyhle příspěvky, ty tam chodí, poměrně tam chodí. To znamená, to je ještě k této vaší otázce. Potom k té ústavě. Ne, vy jste se ptal, jestli mohu...
Pane Okamuro, jestli mohu, pan posluchač to patrně nemyslel konkrétně na vás, on myslel obecně, že strany jako takové dostávají prostě od státu nějaké peníze. Jo, to, že vám se stalo toto, to samozřejmě není moc dobrý, ale jde o to, že obecně strany dostávají a tím pádem jakoby, že nejsou odděleny od státu úplně, jo? Tak to je myšleno asi.
Tak já si myslím, že za prvé, my bychom byli rádi, aby ten státní příspěvek rozhodně nebyl omezen tou klauzulí 1,5%. My si myslíme, že by na to měla mít nárok jakákoliv strana od 0%. Jo? To znamená, kdokoliv, kdo se chce demokraticky zapojit a chce se ucházet o hlasy, tak proč by měl být diskriminován to na rozdíl od nějakých velkých stran, když už jsme teda u toho. Jo? Druhá věc je, dobře, zrušme financování, zahájíme diskuzi o zrušení financování ze státního, tak pak se připravte, že tady budete mít strany sponzorované dalšími Babiši, stejně jako jsou realisti, tak ty sponzorují miliardy a další. Protože někdo to financovat prostě musí. To znamená, my v SPD si myslíme, protože prostě ta inzerce stojí peníze a tak dále. To znamená, já už jsem měl v tomto ohledu několik návrhů. Za prvé, omezme, protože my máme větší strop na volby, než je například v Belgii při srovnatelném počtu obyvatel. Tam je ten strop tuším 1 000 000 €. Dobře, tak dejme teda limit, že každá strana může potřebovat třeba 20 nebo 30 milionů korun. Dneska ze zákona je v Čechách 90 milionů korun, je to vyšší než v západních zemích. Dneska máme zákon, který zpřísnil dohled nad financováním politických stran, dokonce na to vznikl úřad, s čímž jako jsem moc nesouhlasil, byť jsem proto finálně hlasoval, tak jsem pro kontrolu politických stran, proč ne, ale jsou to z další více náklady. To, že já bych byl radši, aby všechno bylo probíhalo přes transparentní účty, což už dneska je, aby se neschovávali žádní k moci zatím. Jinak, já bych byl určitě klidně i pro tu diskuzi varianty, aby prostě dostali všechny strany adekvátní prostor v České televizi a ve veřejnoprávních médiích. Potom se nemusí financovat kampaň žádná, klidně může být i zákaz prostě placené kampaně, proč ne, aby měli všichni rovné podmínky, aby to byla soutěž jenom ideí a myšlenek. Proč ne? My se na to cítíme, já jsem argumentačně připraven a je pravda, že teď jsou zvýhodněny ty strany, co za sebou mají miliardáře a boháče. My to nejsme. Jo, proto máme taky, ze všech parlamentních stran máme pro letošní volby zdaleka nejnižší kampaň. My jsme se na to museli půjčit bance. Jako jo, a už jsem to taky a zcela transparentně. A ten úvěr garantuju já s místopředsedou Radimem Fialou svým osobním majetkem. Jo, jako to znamená, my žádné kmotry za sebou nemáme. Jinak, takže já jsem pro diskuzi nad různýma modelama, jako dobře, tak ať není státní příspěvek žádný, ať dostanu opravdu prostor všichni ve veřejnoprávních médiích, předem určený prostor, ať je to soutěž jde. Já jsem klidně pro tu diskuzi, já jsem pro, proč ne? A ty ušetřené peníze, to, že pojďme dát na seniory, to na rodiny s dětmi. Jenže k tomu, aby jsme to změnili, tak vás prosím o podporu ve volbách, přijďte v říjnu k volbám, ať můžeme tuhle tu diskuzi zahájit. Jako jinak, okay. Jinak o tom mluvíme k ničemu, protože hold v říjnu to může změnit. A poslední otázka pana posluchače byla, jestli když půjdeme do poslanecké sněmovny, nebo předposlední otázka, jestli naši poslanci opustí politickou stranu. No to si myslím, že je úplná hloupost, to se na mě nezlobte. Protože občani volí přeci ty ideje té politické strany. Občané volí politický program. My máme programu přímou demokracii a svobodu, ostatně svoboda, přímá demokracie a národní zájmy, patriotismus, bezpečnost a podobně a spravedlnost pro každého i pro běžného občana, nejenom pro vyvolené. A teď si vemte, a naopak já si myslím, že je tady na místě jiný zákon, že ten poslanec, který zběhne z parlamentu, ten zákon jsme se taky snažili prosadit ve sněmovně, neprošel, navrhovala tam jedna druhá politická strana, jedna jiná, že ten, kdo zběhne z poslaneckého klubu, tak aby automaticky ztratil mandát a nahradilo další na kandidáce, který byl ve volbách. Ano. Protože ty poslanci, to znamená konec přeběhlíkům, zrádcům a zrádcům. Jo? Protože ty lidi, přeci tady není důležité, jestli poslanec je ve straně nebo ne. Tady je důležité, aby nezradil program, za kterým ty lidi šli k těm volebním urnám a nepodrazil je přeci. Občani prostě věří té straně, dají jim mandát prostě. Jako aby plnila ten program a pak si tam někdo dělá, co chce a ještě neodvolatelné 4 roky. My jsme pro odvolatelnost politiků. Tento náš zákon, návrh zákona nám taky zamítli před 2 rokama ve sněmovně vládní koalice v čele s Babišem a se Sobotkou. Takže ať je tady odvolatelnost politiků, my chceme hmotnou odpovědnost politiků, my chceme celostátní zákon referendu, závazný zákon, aby se politici podle toho rozhodnutí občanů v referendu museli řídit. Nikoliv jenom doporučující, jako máme. To, že, jako byla příklad v Holandsku, to, že lidé v Holandsku, vzpomeňte, v loni odmítli bezvízový styk s Ukrajinou a Evropská unie se jim vysmála tomu referendu, stejně si to udělali po svým. Tak to je opravdu neuvěřitelný teda, jo. To znamená, já jsem chtěl říct naopak, já si myslím, že je potřeba, aby občané měli jistotu, že ti poslanci, kteří tam zvolí za takto lukrativních podmínek, že budou 100% plnit ten program. Ne, že odejdou od té politické strany a pak ztratí jakékoliv zábrany. To si myslím, že je přeci úplně špatně. Protože aby politická strana fungovala, a to se nám podařilo vypořit v SPD, kde je nás už 11 tisíc, tak ten poslanec musí mít prostě tlak i ze spoda, i ze zora. Musí cítit zpětnou vazbu, musí vědět, že je nad ním dozor. To není robot, že jo? Jako, já naopak jsem pro maximální přímou odpovědnost poslanců, aby když tak lidi byli odvolatelní. No, takže to jste se ptal na tohleto a pak jste se ptal ještě, zdali vyhlásíme nějakou celonárodní diskuzi o zákonu referendu.
Ne, to tak nebylo, to potom se k tomu ještě dostaneme, jestli budete chtít, ale on už tady dlouho čeká na telefonu jeden posluchač z Petrohradu. Já ho zkusím vzít. Ano. Takže hezký večer, nebo už tam máte velký večer. Já vás zdravím, jste tam ještě na telefonu?
Ano, dobrý den, slyšíme se.
Slyšíme se, teď je to dobrý.
Zdravím pana Okamuru i pane Hlavku, vás taky.
Dobrý večer.
Mám takovou krátkou otázku. Jestli to pan Okamura neví, tak to jim dělal velký rozruch. Bohromnej rozruch. Já jsem pracovník firmy, která se zabývá úpravnami vody, čištění vody a takový. A teď jsem si přečetl zvěstí, že SPD plánuje vytvořit pracovní skupinu rusko-českou, která se bude zabývat úpravou vody na Krymu. Blablabla další. Já jsem se chtěl pana Okamuru zeptat, to je ohromná odvaha teda. Jak to chce dokázat, že se postaví teda proti těm sankcím? Děkuju.
Já o tom návrhu nevím. Tento návrh žádný, ani předsednictvo SPD neodsouhlasilo, ani ho neprojednávalo dokonce.
Aha.
Jo, já vůbec nevím, kde jste to vzal. Já to vůbec nevím, to je možná nějaká fáma, nebo anebo to někdo psal na internetu. Já o tom vůbec nevím.
Ty zvěstí, já vám to tady přečtu. Česká parlamentní strana, pane vytvoří pracovní skupinu rusko-českou, je pozoruhodné, že SPD odmítá sankce proti ruským na polostrově Normandská. Řada odborníků.
A kde to vyšlo, tato zpráva, kde to vyšlo?
Já vám říkám, že SPD s takovým neodsouhlasilo, já to slyším poprvé v životě.
Počkejte chvilinku, očekává se, že setkání se zúčastní zástupce ministerstva životního prostředí a přírodních zdrojů republiky Krym, řekl pan Golík.
Kdo to řekl?
Jo, to je náš poslanec, ale já o tom absolutně nevím, já vůbec nevím, o co jde ani, protože my jsme na předsednictvu nic takového neprojednávali, ani pan Holík to tam nenavrhl, jako jo, ani to není žádným oficiálním materiálu SPD, já o tom vůbec nevím, já to slyším poprvé, takže nic takového navrženo za SPD není. Takže já se ptám pana Holíka, jako, to, že jo, jestli ho někdo správně citoval nebo ne, já jako absolutně nevím, o co jde.
A kde to bylo napsané, v kterém zdroji to bylo, toto, odkud to máte?
Já vám to teď přepoštu, jo.
Dobře, ale kde to, jaký zdroj to byl? Kdo to?
Ale vlastně všechny problémy, když takže něco na to nevím.
Izvěstě? Dobře. No tak to slyšíte.
Ale spíš se mě zeptejte, v čem je problém, nebo v čem je ta podstata. Já vám na to rád odpovím, ale já tohleto...
My vám držíme pásce, kdyby se vám to povedlo prorazit ty sankce. Nejmě, všechny firmy, které pracujeme, prostě vítá takovou iniciativu.
Já vám na to odpovím samozřejmě globálně. Já jsem o tom návrhu vůbec neslyšel, já o tom nevím, ani předsednictvem to neproběhlo, protože jo, ani žádným písemným materiálem SPD. Ale to, že my podporujeme právo národu na sebeurčení, to znamená, že když si na tím udělali referendum, stejně jako si ho udělali Skotové ve Velké Británii a bylo jim to umožněno, tak my jsme v tom referendu měli pozorovatele, tenkrát byli tam dokonce pozorovatele tří politických stran. Byl tam za nás jeden poslanec, potom tam byl Standa Berkovec za hnutí ANO a pak tam byl bývalý poslanec Míla Soušek, který byl bývalý poslanec ČSSD a je to bývalý starosta Vysokého Mýta, který tam byl vyslán za ČSSD. Přímo se účastnili toho referenda na Krymu. Všechny tři znám shodou okolností asi 10 let. To znamená ještě přestupem do politiky. A všichni mi potvrdili, že tam nedocházelo k žádnému, že pod hlavněmi zbraní, že tam někdo hlasoval. Naopak přicházeli, byli oblečeni s kytkama, s radostí hlasovali v referendu a prostě byli nespokojeni s tím, jak za 20 let ukrajinská vláda rozkradla tu zemi, spadla jim životní úroveň pod úroveň Ruska. Takže pochopitelně, když tam ještě Ukrajinci přijali ten fašistický zákon, že tam zakázali ruštinu na úřadech, no tak pochopitelně to už byl krůček vyvolání referenda, že chtěli jít v Rusku, jsou to etnicí Rusové, že jo. To znamená, ani Krym nikdy ukrajinský nebyl, že jo, historicky. To znamená, když si někdo prostě v referendu vybere svoji budoucnost, já nechápu, jak Evropská unie si může vůbec dovolit, že tedy referendum na Krymu se nerespektuje, ale ve Skotsku je to v pořádku.
Nejenom tam, samozřejmě jinde.
A my jako Čechoslováci jsme se taky rozešli v dobrém a bez problému, ani nám do toho nemluvil. To znamená, opravdu já bych byl rád, aby...
I bez referenda jsme se rozešli.
A je pravda, ano, a dokonce bez referenda, ale nikdo nám do toho nemluvil, jo.
Ano.
To znamená, že jsme nebyli součástí českých zájmů mocností, holt jsme nebyli na hranici zájmu prostě Ruska a Spojených států, jako je prostě Ukrajina, jo, to znamená. Já chci říct, a taky nemáme 45 milionů obyvatel, což je samozřejmě, to už je strategická záležitost, že takový velký národ ještě v sousedství Ruska, že jo, ke komu se přikloní, jo, to znamená, to už je jiná otázka, to znamená, já jsem jenom chtěl říci, že to, že chceme, aby došlo ke stabilizaci toho místa, jako jo, to, že bychom chtěli ekonomickou stabilizaci prostě Ukrajiny tak, aby to tam začalo fungovat a neohrožovalo to stabilitu i České republiky a stabilitu Evropy, je jednoznačně pravda. A já vám říkám, že ta Ukrajina už nikdy za této konstelace nikdy fungovat nebude. Protože když legitimní, protože když Ukrajinci a ukrajinská vláda, ukrajinská armáda vraždí své spoluobčany, to, že jako bombarduje tam nemocnice a tak dále, to, že zakazuje tam ruštinu v zemi, kde je půl na půl Rusové a Ukrajinci, to, že vždyť se podívejte na volinský Čechy. Volinští Češi se vůbec k Majdanu nepřidali, jak víte. To se tady tutlalo, upozornila to mimochodem prezident Zeman, ale i my jsme na to upozorňovali. Protože volinští Češi mají tragickou zkušenost právě s bandorovcema a s ukrajinskýma nacistama, kteří se podělili i na Majdanu, protože po druhé světové válce v podstatě neexistuje dneska jediná rodina volinských Čechů, kde by jim strýčka nebo dědečka neupálili zaživa nebo nezavraždili banderovci. Proto oni s tím mají velice negativní zkušenosti s tím ukrajinským nacismem, jako, jo, jako s tímhletím, s těma náckama takzvanýma. A teď se podívejte taky na Rusíny. Já jsem byl na Ukrajině, pozván právě Rusínama, je to rok. Oni mají zakázáno používat normálně rusínštinu tam. Sováci, ty s tím nemají problémy, jsou tam rusínské, nemají i rusínské školy. Ale prostě Ukrajinci jsou prostě takovýhle náckové trošku, nebo dost, teda musím říct mnozí. A prostě je tam zakázána rusínština. Jo? Ale to jsou Rusíni, z nich mnozí, já jsem se tam setkal celou řadou Rusínů, už jim bylo třeba 75 nebo 80, kteří byli ještě našimi občany Československa, protože oni se narodili v 38. 37. jako jo. To znamená, rok byli ještě se narodili jako miminka, jako Čechoslováci, Čechoslovácky, s československým občanstvím, mluvili česky dokonce. Jo, jo, takže to mi připadalo jako hodně taková jako zajímavá situace, je to smutná teda. A prostě samozřejmě to vzpomínají velice rádi, já jsem byl v tom Užgorodu ve Svalejavě, že jo, a tak dále, Mukačevě. A byly tam besedy, velký narvaný besedy, přišly na nás, my jsme tam byli za SPD, tři poslanci, včetně poslance Holíka mimochodem, a který právě umí rusky velice dobře, a že má za manželku rusku, takže on je teda i jazykově disponovaný velice. To znamená, já ty zkušenosti mám z té Ukrajiny a musím říct, že vůbec se nedivím Rusínům, že jsou taky nespokojení, protože není normální tohleto, jako ta segregace a podobně. To znamená, ano, pomoc stabilizovat režim, skutečně já prostě nevěřím tomu, že situace na Ukrajině lze nějakým způsobem urovnat, kdy se tam vzájemně prostě, respektive ukrajinská armáda tam prostě začala vraždit své spoluobčany, to občanská válka. Sice Schwarzenberg a další říkali, že to není občanská válka, no je to občanská válka, pochopitelně. Na tenhle ten název má Evropská unie, na to háklivá, ale prostě to tak je. Občan stejné země vraždí občana druhé, také té své stejné země, je to jasné jak facka. To znamená, poslanec Holík to zřejmě myslel tak, že chce to místo maximálně stabilizovat, on je místo předsedou výboru pro životní prostředí v poslanecké sněmovně, vyzná se v životním prostředí, on na tom Krymu byl, proto dostal teďka pětiletý zákaz od Ukrajinců, že on nesmí na Ukrajinu, na Krym, ano. Zkoumal tam právě, on tam byl na konferenci pro životní prostředí, jo, jak mimo jiné, kde právě zřejmě se dozvěděl, já jsem se ho na to neptal, zřejmě se dozvěděl, že tam mají problémy třeba s vodou anebo něco, tak tam řekl, že by bylo dobré, kdyby se těm lidem tam pomohlo. Zřejmě to myslel v tomto smyslu, jo, jako na tom nevidím vůbec nic špatného, v tom, jo, jako já se o to zeptám, jako proč ne.
Dobře, já jenom, že tam pan posluchač z Petrohradu asi už dlouho tam je, bude to mi drahé. Chcete ještě něco v rychlosti, abychom ukončili tento hovor? Haló? Tak já už vás
Já jsem vám jenom poslal odkaz na tu zprávu, na jak se tam máte.
Ano, ano. Dobře.
Já jsem testa Jardy. Dobře. Jsem rád, že s tím souhlasíte jinak. Jo? Jsem rád, že s tím...
Dobře. Takže díky do Petrohradu. Mějte se krásně.
Svobodný vysílač.
Děkujem. Naschledanou. Tak on tady neustále volají další a další posluchači. My se asi, pane Okamuro, dneska k něčemu nedostaneme, pokud to budeme chtít dále vzít. Naschledanou.
To protáhne ještě, no, tak to nevadí.
teď mi tady zrovna... Tak já to takhle... Mi volá další posluchač, tak já nevím, jestli ho můžu vzít, nebo ne. No,
určitě.
A teď zrovna samozřejmě... Jo, už volá. Tak, hezký večer, takže jste se konečně dovolal do vysílání. Já vás zdravím, kdo pak nám volá a položte otázku, prosím.
Dobrý večer, otázka je na Stábová Ostrava. Já bych teda neměla na pana Okamuru otázku, já bych jenom ho chtěla pozdravit a chtěla bych mu popřát hodně síly, hodně zdraví v tom boji, který svádí, a chtěla bych mu poděkovat za to, že je v podstatě jediný politik s obrovským srdcem Čecha. Dnes a denně se setkávám s lidmi, kteří pochopili, že říjnové volby jsou pro naši vlast rozhodující a budou volit SPD. Pane Okamuro, hodně síly, hodně zdravíčka, hodně štěstíčka. To je teda vše. Děkuji.
Děkujeme moc.
Děkuji za tu hezkou zprávu a já bych jenom krátce zareagoval. Ano, ty letošní říjnové volby tam nebylo důležitější voleb, protože ty 4 roky, pak, že budeme nadále podléhat diktátu Evropské unie, já myslím, že začne začátek zániku České republiky. Protože lidi jsou teďka oblbováni a obelháváni Sobotkou, Babišem, Bělobrátkem a těma gazdíkama a dalšíma. Že my se snad můžeme bránit těm kvótám. Oni jsou obelháváni, že se snad můžeme bránit té zbraňové směrnici například, která nám bude odebírat třeba ilegálně držené zbraně pod záminkou terorismu. Přitom teroristé nikdy neutočí legálními zbraněmi, že jo? No tam, když utočí třeba i nákladňákem, že jo? To znamená, pravda je přeci úplně jiná. Jako Česká republika, politici České republiky, to já jsem ve sněmovně nebyl v té době ještě, podepsali Lisabonskou smlouvu, hlasovali pro ní. I ODS pro ní hlasovalo. No jako vzpomeňte na to. Já jsem to teďka minulý týden říkal ve sněmovně předsedovi poslaneckého klubu ODS panu Stanjurovi. Jako jo. Já jsem mu říkal, ale vy jste hlasovali pro Lisabonskou smlouvu a on mi na to řekl, no my víme a teď to považujeme za chybu. To znamená, oni se tam bijou v prsa, jako jo, všichni, prostě i Václav Klaus, který tenkrát byl za ODS, ano, byl euroskeptický, ale podpořili Lisabonskou smlouvu, oni finálně pro ní hlasovali ODSka. To znamená, že v podstatě všechny tyto strany a na základ Lisabonské smlouvy, vážené dámy a pánové, my musíme přijmout ten diktát Evropské unie. Není jiná varianta, než finálně přijmout ty migranty. Stejně, my jsme se k tomu zavázali, jako jo. Není jiná varianta, než povinně přijímat všechna nařízení a směrnice, které nám diktuje Brusel, od zahnutýho banánu až já nevím, po nějaký svět žárovky, jako jo. Jo, a není na, a potom množství vody třeba, kterým se má splachovat záchod, jo, protože oni už ty úředníci neví, co by vymysleli, aby ospravedlnili svoje statistické platy. A my musíme vzít ty migranty, vážní přátelé, jako jo, proto právě ta Evropská unie se takhle na nás rozčiluje, protože naši politici podepsali Lisabonskou smlouvu, hlasovali pro ní, zavázali se smluvně, že budou poslouchat jakýkoliv diktát Evropské unie a Bruselu. A teď to nechtějí dělat. Ale já vám řeknu ještě B. Ale zároveň, my už jsme v poslanecké sněmovně, my SPD, už jsme navrhli, tuším asi 8krát, referendum o vystoupení z Evropské unie, aby občani sami, aby vy sami jste rozhodli o své budoucnosti. A všichni nám to zamítli. Pokaždý nám to zamítli, ty ostatní strany. To znamená, tady vám na tom popisu, jaká je to neskutečná komedie na vás, na všechny. Že na jednu stranu oni říkají, a my vlastně nechceme na základě kvót, a my budeme proti zbraňové směrnici a tak dále, a tak dále. Přitom na základě smlouvy, kterou sami podepsali, to musí přijmout. Dřív nebo později. A jedinou variantou, jak to nepřijmout je, milí přátelé, řekněme si to zcela na rovinu, je vystoupení z Evropské unie. I tak nás budou pořád sankcionovat, pořád my budeme k soudu, zbaví nás hlasovacího práva, jako vyhrožují Maďarsku, ale stejně nás dostanou, stejně se budeme muset podřídit, dokud budeme v Evropské unii, že jsme se smluvně k tomu Česká republika zavázala. A teď vám řeknu ještě jednu věc. Teď pro ty kvóty hlasovali přeci na jaře 2015 naši vládní europoslanci i ČSSD europoslanci. A na základě toho hlasování, kdy oni podpořili kvóty, tak v létě 2015 Evropská komise za spolupráce paní Jourový z Hnutí ANO, která je za nás eurokomisařkou, zdůrazňuji, za její aktivní spolupráce, připravili ty kvóty, které v srpnu 2015 na české vládě Sobotka, Babiš a Bělobrádek odsouhlasili. I Babiš proto hlasoval. Jako jo. A teďka před volbama Vždyť já si to všechno pamatuju, já v té sněmovně jsem, jako to už jsem byl ve sněmovně. Já jeden tenhle ten krok za druhým si pamatuju, že se tomu, to je jedno z našich silných témat o SPD. Takže já to mám všechno po měsících, vím, kde se o čem hlasovalo. A ještě v září minulého roku, jak jsem už říkal na začátku pořadu, Babiš se Sobotkou a Bělobrádkem odsouhlasili 520 milionů korun na integraci dalších 6 tisíc migrantů v letech 2017 až 2019 do České republiky. Trvalé integraci. A teď probíhá to výběrové řízení. Ono už jenom nedopadlo přeci to výběrové řízení. Proto ho teďka vyhlásili znova a pokračují v něm. Vy s odkaz na mém Facebooku, když se podíváte teďka na můj Facebook, je to poslední příspěvek dneska na mém Facebooku, kdy, protože neziskové organizace řekly, že je to málo, že těch 520, že těch 1 miliardy korun je málo a že jim to nestačí na tu integraci těch 6 tisíc, oni chtějí víc. Jako proto to nedopadlo. Ne, že se nikdo nepřihlásil, nebo že by to bylo moc peněz nebo moc složité. Oni to zdůvodnili tím, a probíhalo to i médiama, že je to dokonce málo jim ještě, že chtějí ještě víc neziskovky jako vysát z našeho rozpočtu. To znamená, já vám chci jenom říct, že je to opravdu s terčem obrovské lži. A je jako, dobře musím poděkovat Svobodnému vysílači, že je to jeden z mála prostorů, kde mohu podrobněji vysvětlit i to zákulisí, i to a připomenout posluchačům, o čem se všechno vlastně postupně hlasovalo v té dané které věci, ale také můžeme probírat i exekuce, ve kterých vláda neudělala vůbec nic, jako jo, jako zamítla naše návrhy a všechno možný. To znamená, jenom jsem chtěl říci, že toto je současný stav a skutečně, jestli v těch říjnových volbách nerozhodnete správně, a teďka televize Nová nám dávala, byl to průzkum nezávislý, já neobejdu Novou, ale byl to průzkum a víte, že nás ty průzkumy vždycky nám dávají schválně méně, ale minulý týden nám na Nově dali, byl to průzkum agentury Sanep, která zatím byla vždycky nejblíže našim volebním výsledkům v krajských volbách, tak ta se trefila nejblíž a víte, že jsme byli velice úspěšní, tak nám dali 9,2% preference. Takže no, bylo to vládní zpráva na Nově, to znamená, jo, a bylo to agentura Sanep, jo.
Ano.
To znamená, chtěl jsem jenom říct, a ta bývá teda nejblíž našim volebním výsledkům, vždycky v krajských volbách znovu zdůrazňuju, ta byla úplně nejblíž, jako jo, jako ta nám jako jediná předpoklad, říkala, že bude úspěšně, že bude mít třeba až 7% v různých krajích, a opravdu tomu tak bylo, a ve většině krajů jsme v krajský zastupitelstvě. To znamená, chci jenom říci, že to už je potenciál, to už je volební výsledek, vážení přátelé, že a jde nám to nahoru zatím, že když budeme mít těm 10%, tak je jasný koaliční potenciál. To se s náma budou muset bavit, protože s komunistama nikdo nebude chtít jít, ti myslím třeba vítěze voleb, že se budou zatím bát, že jít třeba, to znamená, zbyde tam několik stran a s těma se budou muset bavit. A strana, která má k 10% plus minus 10%, budou se s ním muset bavit, vážení přátelé. To znamená, opravdu nerezignujme, přijďte co nejvíc k volbám, vemte přátelé známé, vysvětlujte jim to, protože jestli další 4 roky bude tady probíhat tento diktát Evropské unie, já vám říkám, tak už tady to bude opravdu konec úplně České republiky, tak jak ji známe. Jo, 4 roky je hrozně dlouhá doba a už ty nepřizpůsobí lidi, máme jich tady dost, už je ho tu nedostaneme. Pojďte si, jaká je dneska bezpečnostní situace v České republice. Už tam tady chodí vojáci se samopalama i po vánočních trzích a nákupníma centrama. Tak chceme v tom pokračovat ještě, aby to teda ještě víc pokračovalo. Já bych chtěl bezpečnou republiku, jako ji známe z našeho dětství. Já jsem tady vyrůstal život, aby jsme mohli v klidu jít večer domů, jako aby jsme se nemuseli bát, to, že děti poslal do nákupního centra, ale podívejte se, kam to spěje. A to jsme v Evropské unii 10 let.
Pane Okamuro, vždycky máte tak obsáhlou odpověď, to je dobře sice, ale posluchači tady pořád volají a je tu další už. To je jedno. Já vám děkuju, posluchačko, na telefonu, nebo ještě něco chcete říct?
Já děkuju moc panu Okamurovi, protože je to politik, který je prostě lidský politik, kterému prostě musí každý od vysokoškoláka po člověka se základním vzděláním prostě rozumět. Strašně děkuju.
Dobře.
To je ode mě vše. Mějte se krásně.
Díky moc. Díky. Já jenom k tomu dodám, že já tady teď na obrazovce mám graf ještě od agentury Sanep, jak říkáte, ale kde ukazují důvěru představitelům uvedených politických stran hnutí. A tam, pane Okamoro, jste z 41% na prvním místě, jako nejdůvěryhodnější šéf strany. Víte o tom?
No, já o tom vím, o tom průzkumu. Já to záměrně ani sám od sebe neříkám, protože to mě spíš vybízí k velké skromnosti a spíš bych chtěl jako všem posluchačům a podpůrcům a našim sympatizantům poděkovat. Opravdu já jsem vám chtěl poděkovat za důvěru, protože mě to hrozně mile překvapilo. Mě to strašně mile překvapilo je to velký závazek pro mě, jako je to opravdu závazek pro mě, abych dal, jakože už dávám teďka do prosazování programu všechno. Ale teda to je opravdu velký závazek a já vám samozřejmě slibuji, že udělám maximum pro to, protože aby jsme ten náš politický program mohli s maximální možnou mírou pochopitelně prosazovat. Já mám tu výhodu v úvozovkách, že se před vámi neschovám, protože já kdybych pochopitelně schoval, já nemám ani ochranku, já nemám ani za žádnými tmavými skly schován, to znamená, víte, že mě určitě mnozí z vás i třeba potkáváte na různých akcích po celé České republice, kde každý víkend jezdím, jo, prostě si povídám s lidmi, podávám si s nima ruku, vysvětluji jim program. To znamená, já mám tu fúzovka nevýhodu, že kdybych zklamal, tak mi to asi dáte pěkně veřejně najevo. Jako když mě pošpinili při puči v Úsvitu, takže kde mě černili, pošpinili, tak si kvůli té mediální kampani a kvůli té kampani pučistů z Úsvitu si přede mnou i lidi odplivli. To už se mi 2 roky nestalo. Naopak, ta podpora opravdu stoupá, spoustu lidí nám vyjadřuje podporu a povídá si se mnou a prostě. Takže jsem rád, že lidé to pochopili, že to bylo celé úplně jinak, a už jsem tady vysvětloval před chvílí. To znamená, ale to patří prostě asi k té, ta špína patří asi k té vysoké politice, protože to je skutečně neuvěřitelné, z čeho vás tady ty média dokážou obvinit bez jakýkoliv důkazů a jak vás prostě špinit, jo, ale nás to znova vybízí prostě k tomu politickému boji. Ještě, že jsou alternativní média, jako je třeba svobodný vysílač, a například sociální sítě. Mimochodem, já jsem vám chtěl říct jednu zajímavost. Víte, že Facebook před měsícem a půl změnil algoritmy organického dosahu svých příspěvků? Možná, že jste si toho všimli, ale já jsem si toho všiml hned, protože před měsícem a půl poklesl dosah mých příspěvků sám od sebe o 2/3. Takže jsme na třetině. Jako i sledovanost videí všechno. Je to tím, že Facebook změnil algoritmus na dosah příspěvku Facebooku. Udělal to proto, protože chce vydělávat více peněz, což je zcela legitimní, je to soukromá firma a chce, aby si to ty lidi platili co nejvíc, jako aby si tu reklamu tam platili. Pro nás je to samozřejmě problém, protože my jsme cenzurovanou stranou, jsme cenzurováni médii pro naše názory. To znamená, když nám 4 měsíce před volbama poklesne jediná naše alternativní médium, což jsou sociální sítě, nám poklesne o 2/3, zatímco ostatní vládní strany a Kalousek jsou neustále pečení vaření v médiích a mají opravdu disponují obrovskýma částkama tyto strany, aby si všechno mohli poplatit i na těch Facebookích, tak je to opravdu problém, proto jsem vás chtěl poprosit, že jestli byste nám třeba chtěli malinko pomoct, tak prosím sdílejte co nejvíc každý den příspěvky z mého Facebooku, klikněte tam sdílet všem svým přátelům. A je to klik, je to 5 sekund denně a obrovsky nám prostě pomůžete, protože teď teda ten Facebook hraje proti nám. Všimněte si, že i ty sociální sítě, všimněte si, že ostatní politické strany začaly najednou otáčet před volbami, najednou nám už kradou témata a dělají ze sebe už míliuse, dokonce i TOP 09 a všichni už začínají říkat, že vlastně nesouhlasí s Evropskou unii a že vlastně ty migranti tady nemají být. A jak je znáte, vteřinu po volbách otočí
a bude to zase samozřejmě. To je ten podvod.
Já jsem neustále konzistentní a to si myslím, že je důležitý si na tyhle ty věci vzpomenout. Chcem vás to poprosit o pomoc.
Dobře, pane Okamuro, my tu máme dalšího hosta na Skypeu tentokrát, ale ještě předtím, abyste si nemysleli, jo, s těma preferencemi, tak naopak ta agentura CVVM, o které jste mluvil, tak ta vám dává 2,5%. Představte si to, jaký jsou tady ohromný rozdíly.
Vždycky dávají takhle, že ohledně mého volebního výsledku vždycky dávali 4x méně, já už je znám. Ano. Takže vždycky musíte násobit krát 4 a to přesně vychází přesně jako ten sadek, jak vidíte. No. Když jsem o tom věděl.
Super, tak jo, takže tu máme dalšího hosta, pana Lufta. Hezký večer, pane Luft, do vysílání na Skypeu, takže můžete povídat.
Zdraví vás Petr Luft, zdravím pana Okamuru, vás taky, pane Hlávko.
Děkuji.
Mám na vás, pane Okamuru, jednu otázku. Nemyslíte si, pane Okamuru, že tyhle ty šarády a to divadlo na diváky ohledně takzvané vládní krize, kdy se vyměňují různě Babišové a Sobotkové za Chovance a podobné scénky, nejsou jenom zastíracím manévrem mimo jiné třeba na kauzu Diag Human, což je hrozná záležitost, když to člověk sleduje od samého začátku, ten vývoj, jak se na tom podílely všechny vlády, socialistický a pravicový. Vypadá to, že to úmyslně protahovali, aby ten pan Šťáva si nahrával velký peníze a dneska už vlastně vyhrává. A vypadá to, že vyhraje v konečném vítězství za nějakých 13, 15, já nevím kolik
miliard. On už v podstatě vyhrál.
Takže to je hrozný to, když člověk vidí, tak se mu zvedá opravdu žaludek. Co na to máte za názor, pane Okamuro? A jinak já a moje rodina a všichni můj známí vás 100% volíme. Jednoznačně.
Děkuju.
A vydržte hlavně zdraví, ať vám slouží. Takže děkuju za vaši odpověď a loučím se, nashledanou.
Dobře.
I vám i vaší rodině samozřejmě.
Díky moc, pane Luft, nashledanou. Pane Okamuro, pamatujete si ještě tu, protože tady čeká posluchač ze Slovenska na telefonu zase už hrozně dlouho. Já ho ještě vezmu, vy si to určitě pamatujete, na co se vás
ptám.
Tak dobrý, super. Takže jste ve vysílání, můžete mluvit přes telefon.
Zdravím vás. Tam proběhla ještě otázka ohledně rozdělení republiky. A já jsem se chtěl zeptat, jak teda tuhletu otázku bude řešit SPD, případně vlastně u nás SPD tady prosazovala základní příjem, o kterém se v Čechách nemluví. A další věc, to, co tam teďka proběhlo vlastně, co dělá česká vláda, to znamená to předání moci na Evropskou unii a nerespektování jakýchkoliv zákonů, včetně těch exekucí, jak řekl pan Okamura, tak jestli spolupracuje i se skupinama, které jsou vlastně proti exekutorům, nebo respektive pro prosazení práva v Čechách.
O tom už pan Okamura mluvil, ano, určitě.
Ano, a zajímalo by mě, pokud teda vlastně tohle to všechno je tak, jak je, tak jestli se nějak zákonnou cestou podali nějaký podněty vlastně za předání moci armády vlastně na cizí stát, vstupy vlastně policajtů německých do Čech a naopak. To znamená nácviky, které proběhly u mostu proti demonstrantům. A další věc, jestli připravuje nějakou spolupráci i vlastně s ostatními lidmi, to znamená s lidmi, kteří nejsou v politických stranách, jestli prosazuje třeba vlastně to, co vy jste tam probírali teďka, to byl referendum od lidí,
ano,
a občanská ústava.
Ano, ano, ano. Jo, to my tady probíráme.
Ztrátil takhle asi.
Ano, samozřejmě mnohokrát ta občanská ústava, ta kniha lidu a podobně. Já si myslím, že pane Okamuro, co vy na to? Myslíte si, že byste byl jako schopný, ochotný jako strana, jakože se do toho parlamentu dostanete? To je dneska víc než jasný. Jo? Jde o to, jakým poměru, s kolika procentama. Že byste byl schopný naslouchat prostě hlasu lidu, i když by zatím nebylo to referendum?
Tak, prosím vás, já bych se chtěl ještě jenom, tak já to jsem malinko odzadu teda. Víte, dostaneme do parlamentu. Uvědomme si, že i ostatní politické strany, které mají obrovské peníze, tak ještě nezačaly kampaň. Oni začnou od července. Jako jo. To znamená, může nás to dost srazit, protože peníze nemáme, takže naopak je potřeba maximálně agitovat mezi lidmi, o to jsem vás chtěl také poprosit všechny. Je potřeba přesvědčovat lidi, vysvětlovat jim, že kdo tady dlouhodobě razí ty stejné konzistentní názory, kdo najednou otáčí a tak dále, tak dále. Takže naopak teď, aby jsme získali tu jistotu, tak teď je potřeba zapracovat ty 3 měsíce na maximum. Takže rozhodně nic není jistého. Jinak já jsem se tedy, co týče těm hlasům občanů, ale to my přeci nasloucháme neustále, jenom pro vaši informaci, proto přeci já jako jediný politik, co vím, aspoň mi to vždycky lidé říkají i novináři místní, mi říkají, že jako jediný jezdím každý víkend celoročně na akce mezi lidi. Celoročně jezdím na různé pivní slavnosti, na ať jsou to sportovní akce, ať jsou to... Dnes jsem zrovna byl v Trutnově na besedě s klubem seniorů, byl jsem tam i v loni. Já jezdím pořád naslouchám lidem, v pátek večer jsem v Jihlavě, V sobotu mám Roudnice nad Labem a Kutná Hora Stříbření. To, že jo, v Roudnice nad Labem je na letišti, že jo, velká akce. To znamená, já jsem pořád, takže já neustále naslouchám lidem a jejich podnětům. A mimochodem v SPD je nás 11 tisíc, to znamená, je to opravdu velká, my jsme velké hnutí skutečně. A musím říci, že to je také obrovský lakmusový papírek. To znamená, já samozřejmě občanům naslouchám neustále a všem věkovým skupinám. Dále jsem tedy chtěl říci, takže jsem proto, určitě jsem pro, co se týče návrhu ústavy, tak já nevím, já už jsem napsal návrh ústavy k diskuzi a respektive nejsem jeho autorem já, napsal jsem to ve své knize Umění přímé demokracie, je to úplně v závěru několik strán a je to návrh ústavy, respektive ústava, kterou navrhl Lichtenštejnský kníže, protože Lichtenštejnsko je země, kde je jedna ze zemí, kde je přímá demokracie. Jo, a dokonce i kníže je odvolatelný, aby byl hlavou toho státu pochodem, jo, takže to já nevím, jestli to víte. To znamená, proto tam právě všichni konají tak, že jo, aby tam jsou i poslanci odvolatelní, že jo, tam prostě všichni konají tak, aby skutečně konali dle vůle lidu. A podívejte se, je to jedna z nejvyspělejších zemí na světě vůbec, stejně jako Švýcarsko.
Tady byla myšlená, pane Okamuro, tady si bylo myšleno, až se tam dostanete, abyste jako ostatní strany, jo, většinou okamžitě zapomínají přesně, jak jste řekl, tak aby i dál tato naslouchání těm lidem jaksi bylo. No, tak, protože to je třeba, v tom je třeba je ujistit, jo, protože
já
potom...
Já teďka nevím tom, tak já to beru vážně, tu otázku teda, jo. Kdo mě zná, tak ví, že já přeci 10 let jezdím, já už jsem v politice tedy 4 roky, neustále v opozici a snad všichni víte, že celé 4 roky jezdím mezi lidi, ale už předtím minimálně 10 let, že jo, ještě když jsem v politice nebyl, pořád mezi lidma, to, že jo, pořád jsem na besedách, pořád jsem přímo mezi lidmi,
to víme, jo. To víme, pane Okamuro, nicméně tady je...
Já jako po říjnových volbách není, že já budu nově ve sněmovně. Já už tam přeci jsem a chovám
ne.
Ale jsem v pozici bohužel pořád. No.
Tady je reálná šance se dostat vlastně do té vládní koalice. Jestliže získáte nějaký velký procento na dvojciferný, tak je reálná šance. Pak jde o to, abyste na to nezapomněl, protože tam většinou zapomínají politici.
Protože podívejte se, oni jsou to většinou anonymní lidi, protože, jo, který zviditelnila až ta politika. Týká se to jen Babiše mimochodem. Jo, já jsem člověk, který byl veřejně známý, už jsem skoro 20 let veřejně známý. Jako to znamená, pro mě to není výtah nějaké známosti nebo v nějaké funkci. I moje oficiální majetkové přiznání, které shodou okolností musím odevzdat do konce června, já už jsem ho odevzdal. A je zveřejňováno, tak každý si to může dohledat a bude to i médiích, zaručeně to zase bude titulní strana. Tak všichni ví, že já vydělávám ze svého soukromého podnikání bez jediné státní dotace, protože já se živím tím, že dovážím, já mám cestovní kancelář, jo, a dovážím zahraniční turisty a blízké turisty z České republiky, takže já přes svoji firmu dávám práci stovkám Čechů, tože na Hradech, na zámcích, v restauracích, v hotelech, průvodcům různým a takhle, to znamená řidičům autobusových firm a tak dále. To znamená, můj příjem je mnohonásobný, já mám několikanásobně vyšší příjem měsíčně, než je vůbec příjem poslance. To znamená pro mě, já se bez toho příjmu dokonce úplně obejdu. A já jsem navrhl v této souvislosti, před 3 lety už jsem navrhl návrh zákona a hlasovalo se o tom, celá sněmovna o tom hlasovala. Já jsem navrhl zamražení platů politiků a soudců až do roku 2018. Babiš, Sobotka, Bělobrádek, všichni hlasovali proti, i Babiš hlasoval proti. Jo, když to dohledíte na internetu, hlasoval proti i Babiš. A já jsem, to byla moje zkušenost těsně po volbách, dal jedna z noha s Babišem, že ten úplně co jiného říká, než ve skutečnosti hlasuje. A díky své mediální síle, to obrovské mediální síle, pak to všechno vždycky přehruší těma řečma nějakýma, kterým lidi uvěřejí. Takže a oni naopak, v ten samý den, že to byl zákon o platu ústavních činitelů, oni tam totiž navrhovali zvýšení platů politiků a soudců o 3,8%, jenom vám připomenu. To bylo ten kritizovaný zákon 3 roky zpátky, kde jedinými a naši poslanci jsme hlasovali proti tomu zvýšení platů politiků a zástupců. A ještě navíc jsem navrhl pozměňující návrh zákona k tomuto, o kterém znova říkám, hlasovala celá sněmovna, kde jsem navrhl zamražení platů politiků a soudců do roku 2018. To znamená, to jsou naše návrhy a já vás prosím o podporu. Hmotná odpovědnost politiků, žádné zvyšování platů politiků a soudců. To znamená, v čem jsem se změnil? Naopak po vstupu do sněmovny. Naopak, všichni si tam přidali platy, včetně Babišovýho hnutí ANO. Já jsem celou dobu držel liny a celou dobu držel liny, dokonce jsem to navrhl ty zákony, jako, a ještě ze mě udělali populistu. To znamená, já jsem s ním o mě rozhodně nezměnil, jak vidíte. A naopak velice, a přestože, vzpomeňte, já jsem byl jediný politik, který brojil proti, upozorňoval na problém migrantů, islámu, žádal jsem přímo odpovědnost politiků, udělali ze mě média a ostatní politici, populistů, xenofoba, rasistů, já nevím, co vše, nacistů a fašistů, já nevím, co všechno si vymysleli na mě. A teďka přišlo opět na moje slova, stejně jako s Evropskou unií. V červnu 2015 jsme poprvé v historii českého parlamentu jako první navrhli návrh referenda o vystoupení z Evropské unie. Tenkrát dokonce pískali proti nám poslanci, přitom smáli se hlasitě ve sněmovním sále. Jako my jsme navrhli tuším 8krát, už se nikdo nesmě, protože ví, že jsme zase měli pravdu, že jsme to viděli o 2 roky předem ten problém, nebo o několik let předem. Jenže to je problém, že v České republice, když někdo přijde s vizí, tak ho vždycky málem upálej, tak to se stalo to mistru Janu Husovi mimochodem, ale prostě poplivou ho, pošpiněj ho, protože bohužel český politici a lidi jim to žerou, řeší problém, když přijde. Jo? A vždycky je pozdě, jo? Až když to přijde. My v SPD a já, bohužel mám problém, že ty problémy často vidím v předstihu, protože čtu, zajímám se, umím i jazyky, možná, že je to z toho mýho podnikání v cestovním ruchu, že jezdím hodně do světa, ovšem za soukromé peníze, to, že jo, to znamená, ptám se tam, diskutuju s těma lidma anglicky, že jo, ptám se, jaká je situace, chodím mezi lidi, proto prostě ty problémy vidím v předstihu, že jako jo, ale... Bohužel pak jsem vždycky za populistu, pošpiněj tohle. Já jsem rád, že teďka už ta tisíce lidí opět pochopilo, že na těch názorech skutečně něco je reálného, že na ty slova dochází. To znamená, teď je samozřejmě důležité, abychom přišli k volbám. Potom, vy jste se ptala ty exekuce. No podívejte se, my dokonce máme jeden z našich členů, je předsedou asociace povinných. Vy jste se ptali, jestli spolupracujeme s občany i mimo stranu. Tak předseda asociace povinných neboli lidí postižených exekucemi, pan Václav Hučík, to, že jo, můj kamarád, můj podpůrce ještě z doby senátní voleb, který sám se dostal do různých exekucí a podobně, tak je naším členem, je naším řadovým členem a samozřejmě nám předává zkušenosti právě i ohledně té exekutorské mafie a podobně. Ne, že bych to nevěděl, je to z našich dlouhodobých témat, já mám těch zdrojů samozřejmě celou řadu, i na to mám speciálního poradce. A mimochodem, mně se nelíbí, že na těch lichvářských exekucích parazituje stát Andrej Babiš, protože vy všichni víte, že na exekuce je DPH 21%. To za stát si vezme pětinu ještě z toho navíc, na úkor té lichvářské mafie. To znamená, přeci na, jak to, že je na exekuce 21% DPH, přeci by bylo důležité, aby ty lidi se co nejrychleji dostali z té exekuční pasti mimo jiné. A není možné na to, aby bylo 21% DPH. Potom se týče armády policie. No samozřejmě, my jsme proti jakýmukoliv hájení cizích zájmů české armády v zahraničí. To se nám vůbec nelíbí, ani se nám nelíbí, aby tady jakýkoliv příslušníci cizích bezpečnostních sil operovali na našem území. To děkuji za ten dotaz, ale odpověď už znáte zajisté předem, protože my jsme patriotistické hnutí. A to je vysloveně citlivé téma, s kterými zásadně souhlasíme. Protože my si myslíme, že by skutečně mandát zasahovat na českém území měly mít české bezpečnostní složky. A už vůbec ne, aby jsme byli vysílaní hájit nějaké cizí zájmy do nějakého Afghánistánu. Já s tím prostě nesouhlasím. Jako my jsme tady v migrační krizi. My naopak bychom potřebovali ochránit naše hranice. Vy si vemte, to je teďka nejnovější zpráva české policie, že na první čtvrtletí, ale ona byla asi interní, já nevím, jestli to proběhlo do médií, ale jestli to dostalo ve sněmovně do ruky, tak jen za první 3 měsíce letošního roku pochytali čeští policisté na českém území 1400 nelegálních migrantů. Jo, drtí většině chlapy 20-40 let tady z muslimských zemí, který tady běhají normálně volně po České republice, vůbec nevíte, co koumy udělají. A je to jenom špička ledovce, ty jenom, který chytli na našem území, je 1400. Jo, prostě přesně ty lidi,
který tady nejsou. Pochytali lidi, kteří tady nejsou.
A přesně, ale 1400 mladíků, mladíků z muslimských zemí a chlapů, který tady nelegálně pobíhají po naší republice. Jo, vy tady pobíhají i naše děti, dívky, ženy prostě oni tady bezprizorně pobíhají. A je to jenom špička ledovce, takže ten problém je vážný. Mimochodem v České republice to nelegální překročení státní hranice je jenom přestupek. Já nevím, jestli to víte, my chceme, aby to bylo trestný čin pod tvrdými sankcemi. Opět jsme se to snažili prosadit a nenašli jsme pro to politickou podporu, ani pro takto triviální zákon. Babi se sebou nechtějí, to je neuvěřitelný. A pak jste se ptal na tu kauzu Diag Human.
To ještě ne, na to ještě dojdeme, věřím. Jo. Takhle, je tu ještě jednou ten posluchač, jestli chce něco dodat patrně, takže já ho budu mluvit ze Slovenska zase, takže to má taky trochu dražší. Takže co ještě chcete k tomu říci?
Takže pane Okamuro, dobrý den, ještě jednou, prosím vás.
Tak pardon, to není. To je Švýcarsko, ano, dobře, tak prosím.
Tak. Pane Okamuro, prosím vás, jednoduchá věc. Podpoříte možnost dát prezidentovi sílu svolat celonárodní diskuzi za projednání a uzákonění kvalitního zákona o referendu. Podpoříte to nebo ne?
My podpoříme jí kohokoliv, kdo bude chtít skutečně prosadit široký zákon o referendu. Neokleštěný, nevykastrovaný zákon o referendu. Kohokoliv podpoříme, kdo tu myšlenku podpoří. My v tom nemáme problém. My máme svůj vlastní zákon, leží ve sněmovně. Hned jak se dostaneme do sněmovny, doufám, že se tam dostaneme s dostatečným mandátem a prosím vás o podporu. My ho máme napsaný, vidíte ho i pod mým jménem na stránkách sněmovny, mimochodem ten náš návrh zákona www.psp.cz, dáte poslanci o Okamura, návrh zákonů, je tam celostátní zákon o referendu, ústavně jako referendu, rozklikněte si to, on není dlouhý zas tak, jo, takže se na to taky můžete
pane podívat. Okamuro, já vás zastavím, posluchač určitě nemyslí váš návrh, ale ono existují samozřejmě i jiné návrhy, které tady jsou mezi lidmi, různé iniciativy, to vypracovali a myslím, že je celkem dobře. A jeden z nich je taky mimochodem nejenom o referendu, ale i ta občanská ústava. To je velmi zajímavě a kvalitně zpracovaný. Jmenuje se to pracovně Koule. Jestli chcete, mrkněte se na to někdy. Je to opravdu velmi, velmi zajímavý. A tohle to je možná taky, jestli to byste podpořili právě, protože iniciativy, vzhledem k tomu, že prostě na ně politici kašlou v současné době, tak se snaží to dělat sami. Jo, a vy třeba v dobré vůli to děláte také něco, ale existují tady iniciativy, které to mají vypracované taky velmi dobře. Takže tady jde asi o to se zeptat, jestli jste ochotní se na to mrknout a podpořit i tyto velmi kvalitně vypracované různé, moment, jenom já to dopovím. A pak si myslím, že by mnoho tisíc dalších voličů bez váhání vás zvolilo. Jde jenom o to se kouknout, jak říkám, na to, že i ostatní iniciativy opravdu dělají, protože v současné době víme dobře, ta vládní garnitura nemá zájem o takovéto věci. Takže to si myslím, že je podstatné.
Já vám na to vím, ale já tomu trošku nerozumím, jo.
Ano.
Protože my jsme strana, která má 11 tisíc lidí, jo. My máme návrh zákona o referendu, jo, a tento náš návrh referenda, náš program, už i v krajských volbách volili 100 tisíce lidí. Tak já se teďka ptám, jestli teda vy navrhujete, abychom se teda věnovali nějakému jinému návrhu o referendu, který teda nikdo nevolil zatím, tím pádem rozmělníme síly, a zase bude vítězit to, že Babiš, Kalousek a Sobotka. Tak jako podívejte se, já rád podpořím nějakou diskusi, ale tak to je, my máme 3 měsíce před volbama, jako my musíme představit za 14 dní náš politický program pro volby, pracujeme na tom naše program komise už rok, jako včetně našich odborníků. Prošlo to 11, souhlasem 11 tisíc členů a ve volbách jsme dostali přes, i v krajských volbách to bylo v řádu 100 tisíců ty hlasy. A naším soupeřem nejsou přeci iniciativy. To jsou
vy to pořád berete z toho, pane Okamuro.
Já to vysvětluji politicky, my se potřebujeme 3 měsíce před volbama soustředit na to, aby jsme porazili, nebo aby jsme udělali co nejlepší výsledek vůči Babišovi, Sobotkovi, Bělobrátkovi a dalším. A teď mi před 3 měsíce před volbama v dobré vůli, já to chápu, že je to v dobré vůli a že jsme na stejné lodi, někdo říká, tak upravte program, rozmělněte program.
Ne, 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 ne.
ještě prověřen tedy 100 tisíci voliči, jako jo, upravte to ještě, vážení. Jako, už na to není moc času. Jako,
Pane Okamuro, takhle to vás. Není, takhle pane to není.
Pane Okamuro, prosím vás, to není o tom, že řeším vaši předvolební kampaň. To jde o to, že skrze politické strany od roku 1918 není v naší zemi naplněno právo dané listinou základních práv a svobod a váš návrh, ať ho spatřuju já jako aktivní člověk, jako nejlepší, beru jako velice nedostačující v mnoha věcech znění toho referenda. A teď máme možnost od prezidenta. Pan prezident slíbil.
Já to stopnu, ale tohleto.
Máme video, prosím vás.
Já to stopnu.
Já jenom chci říct, jestli je ta možnost, že pan Okamura to podpoří, stačí rozeslat, pokud má 11 000 členů, ty má ještě rodiny příslušníky, rozešleme to, můžeme to okamžitě v 11 tisících podpisech od pana Okamury předat, on sám to může předat na Pražský hrad a v tu chvíli pan Zeman ještě před rokama může svolat celonárodní diskuzi na téma znění zákona o referendu, kde samozřejmě pan Okamura projedná i své znění, které považuje za nejlepší.
Ale proč by ho projednával s prezidentem Zemanem, prosím vás? S prezidentem Zemanem jsem se sešel a shodli jsme se na tom, že podporuje, dřív nebyl podpůrcem přímé demokracie, to my víme, teď v poslední době z nějakého důvodu je podpůrcem přímé demokracie, dokonce švýcarského modelu, jsem za to rád pochopitelně, on zná náš návrh o zákona o referendu a v loni na jaře poslanecké sněmovně poté, co náš návrh o referendu byl zamítnut, tak řekl prezident a podpořil nás, když řekl, že podporuje švýcarskou podobu přímé demokracie a návrh zákona o referendu. Vždyť ta diskuze už proběhla.
Pane Okamuro,
ten návrh
pane máme... Okamuro.
Ne, ta, to
pane
je...
Okamuro, prosím vás.
Vy si nerozumíte.
Vy mluvíte, prosím vás, vy, pane Okamuro, vy mluvíte o Lichtensteinsku, kde pokud jste občan Lichtensteinska, tam žije pár stovek tisíc lidí a tam vás přijmou pouze,
když jste pracovní. Ale návrh, ten náš návrh. Vy jste říkal, že
ale
jste
ho četl. Já jsem váš návrh viděl, pane Okamuro. Máte tam dvě různý verze na média. Podívejte se, vy se dostanete do sněmovny a znova se rozpadnete. Zase uteče nějaká Kristýna Kočí, zase uteče nějaký Černoch a zase z vás budou jenom dvě strany, nebo tři strany. A co s nimi potom budeme dělat?
Jako, no, promiňte, pane kolego, jestli má někdo odpadlíky ze strany, Úsvit se nerozpadl, znova vám to opakuju, vy jste asi neslyšel, Úsvit existuje dodnes a mají i poslanecký klub, jako jo, takže...
A odchází, postupně odchází.
Jestli z nějaké strany odchází poslanci, tak znutí ano, odešla například paní Zelenková do TOP 09, z TOP 09 odešel Pospíšil do, pardon, z ODS odešel Pospíšil do TOP 09, protože mu nabídli europoslance. Ano, různé odchody tam jsou, jako jo, ale jsou v každé straně.
Jestli máš, ale... pane Okamuro, prosadila něco vaše původní partaj, s kterou jste kandidovali a která se potom podle vás teda nerozpadla, podle mě se rozpadla, podle vás se nerozpadla, prosadila něco ta strana, já se vás ptám, prosadila něco ta strana, která se podle vás nerozpadla, podle mě se rozpadla, prosadila něco.
Nic společného.
Ne, to jsou... Já ten hovor musím opravdu ukončit.
Tohle je opravdu bezvýznamný, protože pan Okamura mluví obecně o zlodějinách ekonomicko-politických, ale pokud se ho člověk zeptá konkrétně, tak on tak, nechce odpovědět.
Ne, já si nemyslím, že to tak je. Já si nemyslím, že... Děkuju za ten telefonát, já to musím ukončit.
Tady pan posluchač opakovaně říká, že náš návrh zákona o referendu není ideální. Já jsem se ho opakovaně ptal, v čem není ideální a odpověď jsem nedostal. Takže já to řeknu posluchačům tedy ze své strany. Každý návrh o referendu má tři parametry. Jsou tam tři důležité parametry, které rozhodují ten zákon. Za prvé je to počet podpisů, který je potřeba na sezbírání pod petici pod otázku, kterou si jakýkoliv člověk, který chce vyhlásit referendum, klidně vymyslí. a jde sbírat podpisy, tak počet kvorum těch podpisů pro vyhlášení referenda, to je první kritérium.
Ano, kolik tam máte mimochodem vy?
My jsme navrhli 100 000 podpisů, ve Švýcarsku je, Švýcarsko má 8 milionů obyvatel, je to 50 000 podpisů. My jsme to dali malinko vejš, právě abychom politicky vyšli vstříc ostatním politickým stranám, kdy jsem naivně doufal, že oni by třeba to mohli odsouhlasit, když si to vláda dala do vládního prohlášení. To jsem ještě nevěděl, že úplně obelhali občany. Babiš, Sobotka, Bělobrádek podepsali vládní prohlášení, jo, jako a koaliční smlouvu. Myslel jsem, že to budou dodržovat. A vidíte, že podpisy těchto tří pádů absolutně neplatí a neustále hlasují proti tomu, aby ten zákon o referendu přijali. Takže my jsme jim chtěli víc říct, když už si to podepsali sami, takže jsme to trošku zvýšili, to kvorum, že jsme věděli, že mají bezpočet nechuť proti přímo zákonu referendu a stejně to neprošlo. Druhým kritériem je šíře otázek, o kterých můžete hlasovat. Jako my jsme navrhli, ať se hlasuje de facto o všech otázkách. Jako, když to stručně shrnu. Jo?
I o změně, třeba i o změně volebního zákonu, protože ten je, myslím, velmi podstatný.
Ale o jakýkoliv otázkách. Jako my jsme tam dali jediné, že by se nemělo hlasovat o otázkách obsažených v základní listině práv a svobod. To znamená, zdali budeme zavádět trest smrti nebo ne, zdali se může znásilňovat nebo ne a takové trošku nechutné otázky. Ale jinak o jakékoliv otázky, jakákoliv jiné otázky tam prostě jsou, je možno. Měli jsme to potom. Třetím parametrem je, zdali referendum je závazné či nikoliv. Omlouvám se, ty parametry už. My jsme navrhli závazné, samozřejmě Babiš, Sobotka, Bělobrádek nezávazné chtěli, jo? Takže to je výsměch, to je prostě výsměch, to je jenom drahý průzkum veřejného mínění a oni si tím vytřou zadek s prominutím, jo? To my nechceme, my chceme závazný. A čtvrtý parametr je kvórum účasti občanů u toho referenda. My jsme navrhovali nulové kvórum, že jako. A samozřejmě ty rádoby demokrati tam navrhují 35% a já nevím kolik, aby to pokud možná.
Ale ve volbách a v normálních volbách jim to nevadí, že? No, tam je nulové.
Přesně, jeden občan může zvolit poslance nebo senátora. Ano. A ty vám toho, jaký věcech rozhoduje poslanec senátor, že jo? Jako o všem možným. Jako a kvorum není žádné. Právě proto, aby se tam vždycky dostali do té sněmovny a do toho senátu.
No, samozřejmě, ano, přesně tak. No.
To znamená, já jsem tady vyjmenoval základní parametry, a se za mě poslouchat, že Švýcarska nezlobí, neodpověděl mi na jedinou otázku, v čem to je nezlobné.
Ono... Ono, ještě takhle, na... jestli mohu, já o tom něco...
Tak jako já bych rád diskutoval, ale musíte mi říct, v čem to nedokonalý. A ještě k těm občanským iniciativám. Já se rád podívám na tu kouli, jak jste říkal. Ano. Rádi se na to podíváme, ale vážení, jako kolik má ta občanská iniciativa členů? Já vám říkám jinou věc, pojďte se stát našimi členy. Zbytečně rozmělňujete síly, jako jo, protože... My se musíme
takhle, pane Okamura, oni nekandidujou nikam, oni to dělají jen tak prostě bez toho, aby si dělali nějaký nárok na nějaký politický ambice, nebo to dělají všichni tadyhle ty. Takže...
Já jsem politice ne, abych si dělal nárok, já jsem politice, protože jsem nespokojený, chtěl bych tady skutečnou demokracii a pochopil jsem, jako pochopili evidentně i všichni občané, kteří chodí vždycky k volbám, že jedinou možnost, jak to můžeme nějakým způsobem zvrátit, je prostě přijít k volbám a hlavně mít vždycky obsazené volební komise, mimochodem, na tom my vždycky pracujeme, jo, jako protože tam, kde nemáme lidi ve volební komisích, tak máme i o několik procent jsme měli horší výsledek, než tam, kde máme, takže ty podvůdky, které se tam dějou, my jsme na to dali dokonce i stížnost, že jo, tak to nám vrchní soud zamítl. Prostě to je neuvěřitelné, jak se liší naše výsledky tam, kde máme lidi v komisích a kde ne, jo, to za tam, kde máme, tak samozřejmě vyšší, že na to dohlídnou, aby se tam nedělali nějaké čachry. To znamená, chci jenom říci, že my si rádi poslechneme jakýkoliv návrhy, ale já teďka tomu nerozumím, když my máme opravdu návrh, který má tyto čtyři parametry, to znamená ty nejdemokratičtější parametry, které jsou, které neomezují nějak občany, jo, a já vím, mně už se dostalo do rukou x návrhů, ale já nevím, tak my máme politický program náš jako SPD, jako jo, je odsouhlasen 11 tisíci lidmi, jako byť o tom hlasuje finálně celostátní konference, kde se účastní nominanti samozřejmě z našich krajských organizací. A teďka, jako nezlobte se na mě, ale já se rád podívám na jakýkoliv návrh, ale u nás ve straně, my nejsme nějaká anarchistice, my nemáme anarchii. My máme prostě, že jenom navrhne návrh, projedná to naše programová komise, posoudí to právníci, že aby to bylo správně, a pak se o tom hlasuje u nás. Jo? A my máme hlasování už náš návrh členskou základnou a je součástí našeho volebního programu. To znamená, my se rádi podíváme na jakýkoliv návrh, který by měl být lepší, ale prosím, teď se nám tady vyjmenoval 4 základní parametry, které máme, tak ten návrh, který byste eventuálně chtěli kdokoliv prodiskutovat, my se na to klidně rádi podíváme, můžete kontaktovat i naše krajské zastupitele. Ale bylo by dobré, aby teda tyhle ty parametry byly teda když tak nějaké jiné nebo demokratičtější, když nevím, čem by měly být demokratičtější, když mi navrhne referendum o jakýkoliv otázkách, bez kvóra, relativně počet podpisů pod petici k vyvolání referenda po vzoru těch demokratických zemí a Švýcarsko. Jo, navrhujeme závazné referendum, navrhujeme i závazný mediální prostor ve veřejnoprávních médiích, kde by se zúčastnili ti navrhovatelé referenda a odpůrci, aby si ten občan, který chce, mohl poslechnout pro a proti. Tak jestli se vám tam nezdá nějaký parametr, tak jako jsem s tím, ale mně teda připadá, že ten návrh je v rámci možností velice demokraticky připraven a že v podstatě občany nějak neomezuje, naopak by bylo skvělý, kdyby tento návrh prošel. Takže já bych byl nerad, aby nám byly zasílány návrhy, kde jsou nějaké právní větičky jinak, jo, jako, protože my to máme posouzený od ústavních právníků i od sněmovních ústavních právníků, které jako poslanci máme k dispozici, které nám to zdarma nám to posoudili, i od, máme tam i mezinárodní srovnání u toho přiložené, které nám vypracoval zase parlamentní institut, což je další útvar parlamentu České republiky, kde pracuje zase asi 15 právníků, kteří nám dělají mezinárodní srovnání s jinými ústavními zákony o referendu, zdali nějak jako, my jsme si to chtěli s tím Slovenskem hlavně srovnat, že jako a s těmito zeměmi, ne třeba se Slovenskem, kde sice zákon o referendu mají, ale je tak zabetonován, že ty parametry má hrozně přísné, má tam vysoký kvorum účasti, omezený otázky podobně, takže tam už mě referendum 5krát ani neplatilo, že jo, to znamená, já vám jenom popisuju, jak je připraven náš zákon, jo.
Ano, takže pane Okamuro.
Tak se podíváme na jakýkoliv jiný, ale musí být připraven a prodiskutován na této úrovni, ano. Protože jinak ztrácíme čas, protože já chci, abyste ho měli připraven tedy ústavními právníky, chci ho mít posouzení právníky, ať opravdu my jsme parlamentní strana, už teďka, že jo. To znamená, pojďme se bavit tím pádem, ať to má hlavu a patu a nemá smysl říkat, jestli je co lepší, horšího na nějaká právní větička. Mě zajímají tyhle ty 4 parametry. To jsou parametry podle Švýcarska další zemí, které jsou klíčové, jako jo, tak jestli tam máte návrhy tedy zvýšit kvórum účasti, s tím já souhlasit nebudu, protože to není demokratické. Jestli chcete omezit otázky někdo, taky nebudu souhlasit, že já chci, aby občané mohli hlasovat o čemkoliv. Jestli chcete, aby referendum nebylo závazné, s tím taky nebudu souhlasit. Takže jediný parametr, o kterém se zřejmě můžeme bavit, je počet podpisů pod vyvolání referenda. Ale já zase nesouhlasím, aby tam byl počet podpisů 10 000 nebo 5 000. A aby jsme se tady ureferendovali v České republice. Jako jo, jako na otázku.
Ještě jsou tam, pane Okamuro, s tím se nechá ze všem naprosto souhlasit. Tady jenom jde o to, aby vznikla jakási důvěra právě mezi těma lidma, mezi těma občany, mezi těma různými iniciativama, který už prostě nevěří dneska nikomu, kdo je v politice. Tak si právě vám chci jenom naznačit.
Já už nevím, co mám jí dělat.
No, právě vám to chci říct.
Víkendy, jako to vysvětlovat, v noci pracuju každý den.
Ne, nejde o to vysvětlovat někomu něco, jde o to dřív jako si nechat něco od nich tak. Oni opravdu mají občas velmi dobrý ty návrhy a jde o to, že vy o nich nevíte a oni to berou potom, jakože prostě na ně kašlete.
Já vím, že jsem tady v rádiu ve zpřízeném prostředí, proto taky mluvím trošku jakoby rodině, bych řekl, a velmi otevřeně přátelsky, že jsme kamarádi všichni a posluchači, taky vím, že v drtivé většině nás podporují. Milí přátelé, všichni, jako já se scházím každý týden ve sněmovně, mám na to vyrazené úterky podvečer a středy podvečer, tak se scházím s lidmi, kteří se ke mně objednávají. Jakákoliv iniciativa nebo asociace nebo
občané, který
se mě objednalo, tak jsem si s ním setkal. To znamená, nebo mi to sekretariát nepředal, ale tomu nevěřím, protože moje hlavní sekretářka, to je prostě skvělá, to je magistra Zíchová, je to skvělý člověk, dělá u mě to, že jo, léta, i předtím u mě dělá cestovní kancelář manažerku, je to velice slušný člověk a velice pečlivý, jo, je to učitelka základní školy původním povoláním, jo, to dokáže představit. To znamená, chtěl jsem říci, to znamená, já se scházím i s iniciativami, ale tuším, že jsem setkal s jednou nebo se dvěmi, kterými za poslední 3 roky přinesli, jednu si pamatuju, návrh zákona o referendu svůj. Jednu si pamatuju, Mluvili jsme o tom, já jsem vysvětlil tyhle ty parametry a odešli spokojení potom. Jo, ještě druzí byli, a to je tenkrát Strana přímé demokracie se jmenovali, anebo takový něco to bylo. To byl ten pan profesor, výborný pan profesor z Brna. Teď jsem už
Valach.
Už
Valach.
Ano, ano, pan profesor Valach, ty dokonce v minulých volbách členi této strany za nás kandidovali na kandidátkách. Jako jo. Protože lidé od pana profesora Valacha se cítili komfortně s naším programem i s tím, jak navrhujeme referendum a dokonce kandidovali v minulých volbách na našich kandidátkách jako několikých. Pozor, no takže my se samozřejmě bavíme s ostatními, jako dokonce jsme dali i prostor na kandidátkách, tak já jsem rád, že jsou tady i další iniciativy, které bych chtěl něco projednat. Tak prosím vás, tak není vůbec problém, napište na můj poslanecký mail okamura.t@psp.cz, tam je sekretariát, napište, že jste ta, která iniciativa, kolik zastupujete lidí, nás taky zajímá, jako jo, protože aby jsme věděli, jak je to široká platforma, ne, že by to bylo nějaký důležitý parametr, aby jsme věděli, kolik lidí zastupujete s tím vaším návrhem, že jo, a pojďme se klidně ve sněmovně krátce sejít, já s tím vůbec nemám problém. Jenom vám předem říkám, že my jsme profesionální skutečně politická strana. Jako já tam nejsem pro srandu králíku a říkám to v dobrém, nezlobte se na mě. To znamená, teď jsem vám řekl, jakým způsobem my připravujeme všechny naše zákony, a co to zákony o exekucích, o další věcech. Je to skutečně tomu věnováno i desítky hodin specializovaných právníků. Jako je to na základě mezinárodní srovnání, podívejte se na internet na naše návrhy zákonů. I všechny důvodové zprávy jsou tam normálně veřejně na tom www.psp.cz pod mým jménem. A očekávám tedy, že přinesete takto připravený návrh. Protože aby jsme se bavili skutečně vážně, jako skutečně profesionálně, protože jestli jsou to jenom nějaké domněnky a takhle, já to říkám přátelsky, jo, anebo jestli to nemáte dostatečně prodiskutované, tak je to jako obtížné potom takový návrh zapracovávat, protože my to máme připravené tak, aby se nám nevysmívali potom ve sněmovně ty naši názorový odpůrci, jaký jsme amatéři, jaký jsme pitomci, což vždycky on nás říkal Dinsbír, a pak se ukázalo, že
to
už byl sám odvolán vlastní stranou, že nakonec on. To znamená, já vám jenom chci vás poprosit, jestli má někdo návrh zákona, ústavního zákona o referendu, to je složitý zákon. Tam se jedná opravdu o každé slovíčko. Znova říkám, že Strana přímé demokracie pana profesora Valacha, ty byly komfortní i s tímto naším zákonem a to jsou takový, byl to takový guru prosazování přímé demokracie v České republice, dokonce i za nás kandidovali. Takže my naopak spolupracujeme s iniciativami. Jako jsem pro, jo, jenom říct, aby to mělo opravdu hlavu a patu, ne, že bych chtěl někoho podceňovat, ale pojďme se bavit potom opravdu věcně, že přinesete ten návrh, už budete mít, porovnejte ho s tím naším a pojďte přesně si tam třeba zaškrtejte, kde byste to změnili, jakou větu a proč, jo, a k tomu skutečně věcně jasně probrat, jo.
Pane Okamuro, ten návrh na to, čeká tady posluchač jeden na telefonu, já ještě řeknu jednu věc, ten návrh na tu občanskou ústavu novou je opravdu velmi profesionálně vypracovaný. Najdete ho na stránkách www.kouleso.cz.
Ta iniciativa, prosím, napište e-mail a pojďme se na to krátce sejít, já si to rád jako...
Já jim to navrhnu. Oni u nás vystupují každý měsíc vždycky s tímto návrhem. Proto to tak trochu znám a vím, o co jde a fakt se mi to opravdu velmi líbí.
Jako sejdeme se ve sněmovně, dáme si kafe, přineste ten návrh, prosím jenom, pokud možno stručně, jestli byste mi ho představili, co to přináší a úplně nejlepší, než aby se tím prolouskával, tak bude nejlepší, když mi to ti autoři přímo představí, řeknou mi co, jak a já se s nima hlavně rád seznámím, protože je to skvělý.
Budu kontaktovat další,
podobné názory.
Ano, pokud nás neposlouchají, budu kontaktovat vaši paní asistentku a... Jo?
A mimochodem, i třeba z posluchačů, kdo má nějaký problém třeba s nějakými úřady, mě běžně píší lidé, tak jsem vás tomu chtěl taky vyzvat na můj poslanecký mail okamura.t@psp.cz. Každý den mi posílají lidé různé dopisy, že se jim dějou různé nespravedlnosti. My okamžitě děláme to zcela ve 100% případů, že my okamžitě připravíme interpelaci, kterou já podávám na příslušné ministerstvo. Ze zákona mi musí do 30 dnů ministři odpovědět. Hned to naskenované přeposíláme tomu občanovi, aby se když tak dovyjádřil, kam ještě máme poslat dopis, kde to máme zaurgovat. Takže tuhle tu pomoc lidem zcela pochopitelně zdarma, že jo, to já dělám prostě od rána do večera, děláme to každý den, je to pro nás rutina, šanonujeme si to, až přijde odpověď, tak si to vždycky založíme, pošleme občanovi, jako a tak dále, takže i tohle to, kdybyste potřebovali, já to dělám celou dobu, co jsem policie. Spoustu lidí to využívá teda, protože v podstatě, než aby si najímali právníky nebo najímali si to, ale potřebujeme ten podnět, potřebujeme písemně ten podnět, že jo, který, a jenom tam napsat, kterého ministerstva se to týká, nebo úřadu, který spadá třeba pod to, my to většinou potom víme, jo. Jenom potřebuje podrobně popsat případ a my požádáme ministerstvo, my jsme opoziční strana, ale my zákony nám to musí písemně odpovědět, oni na to mají tam oddělení na ministerstve, musí nám poradit, to víte, některý minister na to kašle tím smyslem, že odpovídá všeobecně, někdo si dá práci třeba někdy, to znamená, tohle to, že se vám, že když budete potřebovat pomoci i třeba poradit, třeba často se nás obrací lidi, třeba mají problémy třeba s nějakým výživným nebo s nějakou jinou nespravedlností, já nevím, cokoliv, my to vždycky se to snažíme zpracovat, obdržím odpověď, takže i tohle to rád udělám, jo, udělám to
nevím, no, to znamená, to je chválihodné.
Mimochodem pro vaši informaci chodím až 300 podnětů denně a jsem na tom sám, a jsem na to sám s jednou asistentkou a na půl úvazku ještě jeden asistent. To znamená, 300 denně toho chodí, proto se omlouváme, že třeba jsou někteří lidi netrpěliví, ale není to v lidských silách, jako proto je potřeba hlavně, aby to bylo věcný, aby to bylo už konkrétní, aby to byla nějaká konkrétní žádost o podnět a rádi prostě. To není problém, že těch nespravedlností se tady děje teda neskutečně. Je to neuvěřitelný. A je to na celý volební období a ještě se silným mandátem, abychom to všechno napravili.
Já už vemu toho, konečně toho posluchače na tom telefonu. Takže konečně jsme se... No a on mi to právě teď položil. Akorát přesně teď už nevydržel. Tak to je pěkné teda. Nevadí. Já doufám, že když spustíme nové téma, takže ten posluchač zavolá a bude se dožadovat opět to vstupu do vysílání.
Po 11 hodin třeba potom už budu muset...
Ano, to určitě. Maximálně v 11 musíme končit. No. To je i v našem tom. Já vám teda moc děkuju, že jsme to takhle protáhli, protože využijeme toho. To je dobře. Pane Okamuro, vy jste chtěl, a já taky, abychom se zmínili o vašem volebním programu ještě v takových těch podstatných věcech. To znamená, máte něco, co by dokázalo jakoby změnit opravdu tento systém, aby byl opravdu už pro lidi trošičku a nejenom pro těch nahoru. Něco ve svém volebním programu, co ostatní strany nemají?
Tak my toho máme skutečně celou řadu, takže jenom telegraficky. Systém změníme dvěma ústavníma zákonama, chceme změnit. To je změna k přímé demokracii. Je to celostátní zákon o referendu, neokleštěný, jak jsme o toho hovořili, a je to zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků. To jsou dva ústavní zákony, oba dva už jsem navrhl, o obou dvou už mi sněmovna hlasovala a oba dva mi zamítl Sobotka, Babiš, Bělobrádkem a Kalouskem a další. I Babiš hlasoval proti vždycky. Takže dva ústavní zákony, kterým se změní systém. Další zákony už jsou neústavní. Za prvé je to zákon o přímé hmotné odpovědnosti politiků. Aby za jakýkoliv o svoje rozhodnutí ministři a podobně byli přímo hmotně odpovědní. Aby nedocházelo k tomu, co tady už jsme o tom mluvili, jsou tady neustále předražené zakázky například na ministerstvu hnutí. Ano, konkrétně na obraně, které vede pan Stropnický. Dokonce nejvyšší kontrolní úřad v poslední zprávě řekl, že tam jsou šestinásobně předražené i zakázky na úklid, které dávají evidentně nějaké zpřížené firmě. To samé našli u ministryně Marksové na práci sociální věcí, to je ČSSD, tato paní bude lídrní v Libereckém kraji za ČSSD, a to samé našli u místopředsedy KDU ČSL pana Jurečky, což je ministr zemědělství, takže jsou všichni, je to prašť jako úhod. To znamená zákon o hmotné odpovědnosti politiků. Dále, my chceme zestátnění exekutorů. Konec této exekutorské mafie. Zestátnění exekutorů přesně po vzoru Německa. Tam jsou exekutoři státní. Byly by to jenom soudní vykonavatelé. Uh-huh. Není toho dělat biznis. My chceme, dále je potřeba uzákonit místní příslušnost exekutorů, jako je to u soudů, státních zástupců, policistů, nikoliv, aby se přetahovali o to, která pohledávka je takzvaný nápad, že jo, když to řeknu exekutorskými slovy, který je lukrativnější a pak zdírali dlužníka a pak se překupovaly tyhle ty pohledávky za třetinové provize. To prostě musí skončit, tyhle ty mafiózní praktiky. Dále, zastropovat lichvu. Tento návrh zákona už jsem také navrhl, také mi ho zamítli, přitom platí ve většině zemí EU. Omezíme úroky u spotřebitelských úvěrů na určitou hranici, od které už by byly všechny smlouvy neplatné. Protože není možné tady je 100 tisíce lidí, uzavřelo smlouvy s lichvářskými úroky. Pak ty sociální dávky těm rodinám platíme všichni. Jo, jako vydělává jenom exekutora, lichvář a právníci, že jo, ale prostě my všichni lidi, a pak není na důchody pochopitelně a na další věci, protože ten systém je prostě špatně nastaven. Dále, my toho máme spoustu unikátního. Dále je to přídavky na děti. O tom se taky hlasovalo, konkrétně o porodném, o našem návrhu. My jsme řekli, my chceme, aby přídavky na děti od třetího dítěte více byly podmíněny čistým trestním rejstříkem obou dvou rodičů, pracovní minulostí alespoň pětiletou, od třetího dítěte více, jo? Pracovní minulostí alespoň pětiletou jednoho z rodičů a u dosavadních dětí nesmí být neomluvené hodiny ve škole. Tím pádem tyto monstrózní částky budou dostávat pouze slušné a řádné rodiny, kde naopak chceme, aby měli třeba pět dětí, ale nebudou je dostávat žádní nepřizpůsobiví. A je úplně jedno, jakou mají barvy pleti, já nejsem rasista, ani xenofob, já sám jsem šikmolký, že jo, po tatínkovi maminka je z Moravy. Prostě mi nebude to stát ani halíš navíc, protože my ty stejný balíky peněz, který jde na podporu mladých rodin s dětmi, pouze přeskupíme, pouze ke slušným a řádným. Jako jo. A kdo chce něco od státu, ať má buď pracovní minulost, anebo má čistý trestní rejšík, ale stop parazitujícím.
A neměla bys tím třeba problém Evropská unie, která by toto zase brala jako diskriminaci?
Prosím vás, toto není zákon proti Evropské unii, který by byl proti parametrům Evropské unie. Ano, lidskoprávní organizace by začaly křičet a i ty lidskoprávní organizace pod Evropskou unii. Ale mě to zrovna nezajímá, protože to zajímá tady Andrej Babiše, který má dotace z Evropské unie a potřebuje udržovat a další lidi. Bohuslav Sobotka má podle všeho slíbeného eurokomisaře, když jim to vyjde ČSSD ve volbách. Mě to nezajímá, my nic slíbeného od EU nemáme, my hájíme české zájmy a hlavně zájmy slušných žádných lidí. Důchody. Zásadní věc, prosím vás. Důchody my navrhujeme a máme to velmi dobře spočítáno, aby v České republice byl základní minimální solidární důchod 11 000 korun pro všechny. A podle toho, kdo si přispívá, tak má potom více, že jo, pochopitelně, že jo, podle zásluhovosti. Ale základní minimální důchod musí být 11 000 korun, musí být na úrovni minimální mzdy, když to řeknu krátce řečeno. Jo, a musí být svázán s minimálním mzdou. Není možné, aby měli tady lidi důchody 5 000, 7 000, 8 000, z toho nejde vyžít. Otázku, jak na to vezme, na tu otázku vám rychle odpovím. Česká republika, o tom možná nevíte, má rekordní devizové rezervy.
Ano, rekordní. To je pravda, víme o tom.
Je to díky těm intervencím České národní banky, ano, která nakupovala devizi, aby oslabila českou korunu. Tyto prostředky my navrhujeme přeskupit do státního rozpočtu a znovu obnovit důchodový účet. Zrušení důchodového účtu, které realizoval Václav Klaus výměnou za tři roky přebytkového rozpočtu, no to je jedna ze zločinů století, vám řeknu. Jako proto tady právě taky každý rok až v prosinci důchodci se klepou a sněmovna rozhoduje, jakou almužnu jim zase přidá, protože není žádný systém ani v České republice. Žádná důchodová reforma neproběhla, důchodový účet vlastně není, že jo, protože byl zrušen. To je zločin, protože v každé civilizované zemi se nesmí na důchodový účet vůbec šáhnout, protože to vychází z premisy, že důchodce už si nemůže pomoct sám. 80-90 letý člověk si nemůže už přivydělat nikde. Proto je to zločin, když si celý život šetřil a pak na to někdo šáhne na ty peníze. Jo? To znamená, my navrhujeme tyto obrovské devizové rezervy přeskupit do státního rozpočtu a dát na důchody. A to samé platí miliardové zisky státních firm, ČES, Lesy České republiky například a například Budvar, také, aby se vraceli do státního rozpočtu a zajistili bychom nejenom důchody, ale také podporu mladých rodin s dětmi a také dostupnou zdravotní péči pro všechny občany, protože dostupnost zdravotní péče v České republice je katastrofální. Teď si vemte, že důchodci nemají už ani na léky. To taky platí do toho termínu dostupnost zdravotní péče. Stomatologie, podívejte se, kolik lidí nemá zuby. A to i mladých lidí, že to nemá. Že jo, aby si ošetřili zuby. Vždyť to je na úrovni rozvojové země, co nám tady Babiš říká se Sobotkou. Vždyť je to děsný úplně. Že jako, vyspělo země, vážené dámy a pánové, a to mě naučil tuhle poučku můj tatínek před 20 lety, podívej se vždycky lidem na zuby, mi říkal v zahraničí. Podle toho poznáš, jestli ta země opravdu, jestli ta vláda v té zemi funguje a jestli ta země vyspělá. Jo, v Japonsku mají všichni lidi, i staří lidi mají prostě všechny zuby, mají krásně ošetřený. Ve Švýcarsku to samý. Jako podívejte se na naše občany. Jako vidíte, to otřes, je to ostuda úplně. Ostuda, co se tady předvádí. A stomatologové nám ještě tvrdí. Jako
že mají málo.
A, řeknu, a nám tvrdí, že prý za zubní káz si můžou lidi tím, že mají špatnou prevenci. Hmm. A politici říkají, co si to dovolují ti stomatologové, takhle lhát lidem. Jako, já zrovna zubní káz nemám, jako protože to mám děti po tatínkovi. Jo, ale maminka měla špatný zuby a můj starší a mladší bratr to mají zase po mamince. Čistí si zuby třikrát denně. A celý život. A stejně mají zubní káz. Prostě to je ta dostupnost zdravotní péče a nejenom u stomatologů. Teď se to, důchodci už se dneska bojí. Jako, lidi se bojí stáří, jako jo, jo, vždyť si vám ten systém hospiců a podobně.
Vy je, to, tady, je to hrozný,
je
to ano.
Vy je to děsný, prosím, a tady, aby se člověk bál vůbec být starý, jako jo, a to nás opravdu dává do rozvojové země. Mm-hmm. To znamená, já se vám tady, a takhle bych mohl, jinak řeče podnikatelů, my jsme jediná strana, taky už se o tom hlasovalo ve sněmovně a zamítli nám to vláda a vládní poslanci v čele s Babišem, my chceme, aby se DPH platilo až po proplacení faktury. Teď je to hrozná nespravedlnost, aby podnikatelé, živnostníci a malí podnikatelé odváděli státu DPH z plateb, který vůbec neobdrželi. Že jo? A navíc ten podvodník, který jim to nezaplatí, tak si to DPH ještě nárokuje. Kde to jsme?
Ano,
není normální. Stejně tak navrhujeme pro malé podnikatele a živnostníky zrušení EET a nahrazení daňovým paušálem. My jsme to Babišovi říkali od začátku, že to nebude fungovat. Jako jo. A podívejte se, jak to je. Daňový výběr u EET nefunguje, protože Babiš zatajuje, to vám teďka řeknu, že kvůli EET nabral 600 úředníků, to znamená 100 milionové platy navíc. Jo, to on vždycky na to záměrně zapomíná na ten výdaj. Zapomíná započítat výdaj na pořízení EET. Jako jo, to znamená, to, je to taky jde do výdajů, že jo, na údržbu EET u těch podnikatelů, kde platí každý měsíc paušál třeba tisícovku nějaké softwarové firmě, aby se o to starala. To znamená, i vzhledem těm, podívejte se, kolik skončilo podniků, i na vesnicích a všude, ty lidi jsou teďka na úřadu práce, tože jako, a ještě berou třeba sociální podpory a podobně, že jo. Mnozí se dostali do exekučních problémů, že měli třeba splátky různého vybavení a podobně, takže znova to bude sanovat stát. To znamená, když to dáme všechno dohromady, tyhle ty parametry, nejenom ten jeden vytržený Andrej Babiš, on je takový populistický odborník na tohle, to řekne jenom jeden parametr a už to řekne ten zbytek, tak už všichni víme, jako, že ten výběr na zák EET je velice diskutabilní. Velice diskutabilní a vůbec není pravda to, že, jako, že je to jednoznačný výběr a jednoznačný přínos. To znamená, pro malé živnostníky podnikatele my chceme daňový paušál, což je přesně po vzoru vyspělých západních zemí mnohých. V Americe dokonce paušály na spropitné, tuším 15%. U taxíků je v některých zemí paušál, protože ty země přišly na to, že nedokážou to stejně vybrat, tak dali paušál prostě. Stát má svoje jisté, nepřibývají úředníci, podnikatelé ani stát nemají byrokracii a všichni jsou spokojení a nikdo nemá více náklady. To znamená, a Andrej Babiš nám tady tvrdil, jak to má dobře připravené, a jak všichni víme, po té, co přišlo EET, tak zjistil, že to připravené vůbec dobře neměl. A sám potom přijmul můj návrh a navrhl daňový paušál. Jenže, protože už ve sněmovně není čas, tak už mu to neprošlo. Jako jo, jako, protože to prostě spackal, jednou už řečeno. Jo? To znamená, daňový paušál je, že lidi budou platit daně. Ne, že Okamura a SPD je proti placení daní, to není přeci pravda. Daňový paušál je jenom jiná forma. Jiný způsob, mnohem jednodušší a samozřejmě osvědčený. To znamená, teď jsem vlastně vám řekl náš unikátní program. Všechno jsou to věci ze západu, z vyspělých západních zemí. A řekl, jo, samozřejmě, pro mladé rodiny s dětmi, bezúročné novomanželské půjčky, jako chceme zavést ve výši 300 tisíc korun. Zase říkají lidi, jako co to vymýšlíte, přeci nebudeme platit úroky za cizí děti. No tak my si stěžujeme, že nemáme na důchody, jako protože ubývá pracující generace. No tak vážení, je dávno empiricky spočítáno ekonomii, že za 40 let práce ty děti, ty úroky mnohonásobně vrátí ty děti na základě svých odvodů z práce. Jo, takže my naopak potřebujeme co nejvíc pracujících a slušných dětí. To znamená, podpořme mladé české rodiny, ať mají více dětí. Dále, ne, že budeme dávat ty neadresní přídavky dětem, jak jsem vám říkal, co tady podporuje Babiš se Sobotkou. Tady máme 300 tisíc nepřizpůsobivých lidí, kteří jenom inkasují sociální dávky, přestože jsou práceschopní a nepracují. My říkáme, dávejme ty přídavky na děti, už jsem to tady říkal, pouze těm, kteří splňují ty podmínky, o kterých jsem hovořil, čistý trestní rejstřík, pracovní noc, od třetího dítěte více to můžeme udělat v úvodu. To navrhujeme my, aby to bylo z kraje takový, aby jsme něčem začali, že jo, pochopitelně a tak dále. To znamená, my chceme podporovat a od třetího dítěte více by měl dokonce stát podle našeho názoru těm mladým rodinám dokonce ještě platit. Ne, že už budou, protože určité přídavky, jo, ale jenom na základě takzvaného systému odečítatelných položek. Takže už neodečítáte, dokonce dostáváte, ale ten systém znamená, že je to jenom pro pracující. Jo, jenom ten, kdo má příjem z nějaké práce. Jo, to znamená, takže já jsem vám krátce řečeno popsal, co připravujeme krátce velice pro mladé rodiny s dětmi, co máme pro, ale máme to tam dlouhodobě, není to populismu, já to říkám celá léta tyhle ty opatření, pořád to sami říkám, ani Babiš to neudělal nikdo, prostě, přitom jsou to tak jednoduché návrhy. O seniorech jsme mluvili, o zdravotnictví jsme velice krátce mluvili, opět, neuvěřitelně utíkají peníze ve zdravotnictví. Sestry mají nízké platy, ale i učitelé všichni. Prosím vás, kdo to kdy viděl, že Státní ústav pro kontrolu léčiv do úhradové vyhlášky dává ne ten lék, který je nejlevnější s tou účinnou látkou, jo? Ale i klidně ten dražší lék, prostě ten, kdo si to prolobuje. To jsou ale miliardový výdaje ze státního rozpočtu. Účinný látce je úplně jedno, jestli, teď to teda zjednouším, jestli má lék citronovou příchuť, nebo jestli má zlatou krabičku, jo, nebo jestli má barevnou krabičku. Přeci to může být klidně v igelitovém sáčku, když to zjednouším, ale ta účinná látka množství je stejná, že jo? Jo, a ten pacient, no, takže stále, tady jsou prošustrovaný miliardy. Tože jako, a znova říkám, dokud nebude hmotná odpovědnost politiků, tak nikdy nebudou úsporná výběrová řízení, která budou opravdu transparentní. Jo?
To je každému, pane Okamuro, to je přece každému rozumímu člověku jasné.
My máme kompletní program, ještě bychom mohli mluvit o obraně, o bezpečnosti. Jo?
A já bohužel nás lečí čas. Já doporučuji, necháme to na příště. My jsme se domluvili, že každý měsíc zhruba s váma budeme mít ten pořad, ty dvě hodinky, takže necháme to na příště. Je vidět, že toho ještě máte hodně co říct, bude zase blíž k volbám. Zase vyvstanou nové a nové skutečnosti a tak dál. Takže pokud souhlasíte, zhruba za měsíc domluvím zase s vaší paní asistentkou další vystoupení na Svobodném vysílači. Kde to?
Domluvit klidně, jako ať máme ten termín předem.
Ano, určitě, já to domluvím velmi rychle.
Na vás samozřejmě.
Ano, takže děkuji vám moc krát za dnešní dvouhodinovku, když to původně měla by hodinovka. Já jsem rád, že to takto bylo. Za vyčerpávající odpovědi a těším se na příští setkání s vámi na Svobodném vysíleči CS. Mějte se moc krásně. Nashledanou.
Děkuji moc a ta hodina navíc byla díky skvělým dotazům posluchačů, pochopitelně, protože mě natkli. Jako, já se omlouvám, že já jsem takový hodně člověk, který těma nábrama hodně žije, hodně žiju tím, jako prosadit ten program, tak jsem někdy takový emotivnější, protože mi o to opravdu jde a chci, aby jsme to posouvali dopředu, aby jsme ten program skutečně mohli v té sněmovně prosadit, protože té opozici je to děsný, proto se omlouvám, že jsem byl někdy trošku přímější, jo, ale potřebujeme opravdu, jako našima soupeřema jsou tyhle ti velký silní hráči a s těma musíme opravdu natvrdo s těma soupeřit opravdu exaktním programem, exaktníma prostě propracovanýma návrhama, který ale jsme schopní najít pro ně i politickou podporu, protože jsme stále v tom zastupitelském systému a stále ještě tady není přímá demokracie, jo, to znamená, proto já se omluvám, já mám v hlavě i to, protože znám i ty předsedy jiných politických stran. A už mi v hlavě běhá, který z těch návrhů vlastně, i víš, oni jsou principiálně proti, ale vím, kde třeba začít při tom jednání, kdyby jsme měli hodně velký mandát. Máme to sepsané ve vedení strany. Kde?
Já si myslím, že tam, že to půjde. Ano, že to určitě půjde, necháme to už na příště. Já se hrozně omlouvám, ale už přetahujeme 5 minut a nám to trochu narušuje program. Děkuji vám moc, mějte se krásně a těším se příště. Naschledanou. Merklový, ta ukázala svý Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit, však máme sílu a každý v sobě víru, vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo v rance, nenech do sebe střílet, mají za úkol jít na krvavý výlet, už se nám nechce být jenom dobrovolně jít. Brusel mi smícho, duší je plný krechov, k nám se to blíží, Bůh na to smutně stíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou k věci, obětují nás, hlavně sobě nakrát.